Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi Praga studiyasida men Mehribon. Bugungi dasturimizda O'zbekiston ombudsmani qiynoqlar to'g'risidagi shikoyatlarning 64% tasdiqlanmaganini iddao qildi. O'zgidromet rahbari 8 viloyat hududida sel kelishi ehtimoldan ogohlantirdi. Polsha harbiy vertolyotlarni Belarus chegarasiga joylashtirdi. Moskvada tojik migrantlarning o'zaro mushtlashuvi chog'ida 2 kishi halok bo'ldi. Vladimir Putin barcha mansabdorlar Rossiya avtomobillarida yurishi shartligini aytdi. Donald Trump fitna chiqarish ayblovini tan olmadi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Prezident Halima Yoqub xonimning O'zbekistonga kamtarona safari kunlari muhokamasi boshlanib, bir necha kun davom etgan Singapur mavzui kuni kecha yana tilga tushdi. Maqola taqdirini uning sarlavhasi hal qiladi. Buni yaxshi biladigan qalampirchilar 31-iyul tungi bir xabarini endi maktab va oliy ta'lim muassasalarida Singapurcha halollikdan dars beriladi degan sarlavha ostida berib, ko'pchilikning diqqatini o'ziga tortdi. Singapurcha halollik mavzuini Ozod nazarda yana bir bor ko'tarishga zarurat sezib, bugungi suhbatga ikki iqtisodiy tahlilchi Saparboy Jubayev hamda Jamshid Muslimovlarni taklif qildim. Assalomu alaykum.
Alaykum assalom.
Xush ko'rdik.
Assalomu alaykum.
Xush ko'rdik. Gapni qalampir o'zining sarlavhasidan boshladim. Davomini ham aytay. Sayt o'zining diqqat tortar sarlavhasini Facebookda post qildi va bu sarlavhaning o'ziga yo'q 2 kunda 650 ga yaqin like bosildi, 350 dan ortiq sharh qoldirildi. Jamshid, o'quvchilar, Facebook xonlar bu sarlavhadagi qaysi so'zga qiziqdi deb o'ylaysiz? Singapurcha degan so'zgami, halollik so'zigami yoki islomning tamal tushunchalaridan biri bo'lgan halol tushunchasi Singapurcha degan sifat bilan kelgani e'tiborni tortdimi?
O'ylaymanki, o'quvchilarning aksari gap aslida nima haqida ekanligini payqashgan, sezishgan, chunki Singapur haqida anchadan beri gap-so'zlar yurgan edi. U yerda korrupsiyaning deyarli yo'qligi, ularning iqtisodi nihoyatda bir rivojlanayotganligi va shu rahbarlarning qanchalik ular halolligi va yaqinda shu Singapurning prezidentini ketib qanday o'zini kamtar tutganligidan shu taassurot gap nima haqidaligini sezishgan. Bu yerda bu shariatdagi halol va harom mavzusi emas, balkim axloq, etika, axloqiy mavzusi ekanligini fikrimcha payqashgan va bu haqda turli xil ko'rib shu skepsis, sarkazm, hazil mutoyibaga yo'naltirib yuborishganligini sababi, chunki odamlarda bunday tadbirlarga nisbatan ishonchi kamayganligi deyarli yo'qolganligini ko'rsatdi.
Tushunarli. Bugungi mavzuimizga turtki bergan o'sha materialga qisqagina bir ekskursiyada saytning diqqat tortar sarlavhasi ostida berilgan matn aslida O'zbekiston Respublikasi Korrupsiyaga qarshi kurash agentligi rahbari Akmal Burxonov o'z Telegram kanalida 29-iyul kuni e'lon qilgan xabarning ko'chirmasi xolos. O'zbekistonning korrupsiyaga qarshi eng katta kurashchisi o'z xabarida xizmat safari bilan Singapurda yurgani, o'zi yetakchilik qilayotgan O'zbekiston delegatsiyasi bu yerda korrupsiyaga qarshi idoralar ishi bilan tanishayotgani, singapurlik rasmiylar bilan so'zlashuvlar o'tkazib, bir qator masalalarni muhokama qilgani va kelishuvlarga erishgani to'g'risida xabar qilgan. Akmal Burxonovning xabarida hamkasblarimiz, qalampirchilar e'tibor qaratgan masala ham bor albatta.
Singapur tajribasi asosida yoshlar, shu jumladan maktab va oliy ta'lim muassasalarida halollikni targ'ib qilishga qaratilgan maxsus o'quv dastur va qo'llanmalar ishlab chiqish to'g'risida kelishib oldik.
Safarboy aka, Singapurning korrupsiyaga qarshi kurash tajribasi haqida o'zbekistonliklarning faol qatlami vakillari orasida eshitmagan, bu haqda hech yo'q bir parcha matn o'qimagan odam bo'lmasa kerak. Siz bu mavzuda bir necha soatlik leksiya o'qib berishingiz ham mumkin, lekin suhbatimiz formatidan kelib chiqib, korrupsiyaga qarshi Li Kuan Yu olib borgan kurashning asosiy prinsiplarini bir tezislarda aytib bersangiz, keyin Jamshid ham qo'shimcha qilar. Marhamat.
Birinchi, biz Singapurni Ulug' Britaniyaning bir bo'limi bo'lgani uchun, ya'ni u yerdagi Ulug' Britaniya
Buyuk Britaniya deb aytamiz, ha?
Buyuk Britaniya, Buyuk Britaniyaning bir iqtisodiy tizimi bo'lganini esdan chiqarishimiz kerak emas. A Buyuk Britaniyaning iqtisodiy tizimi bu Gonkong, shu Singapur, Malayziya shaklli davlatlarda oldindan 100 yildan beri bor. Bu nima degani? Ya'ni u yerda eng birinchi xususiy mulkchilik eng oldinda turadi. Ikkinchi saylov bu ochiq. Kez kelgan saylovda bu yerda muammo yo'q. Bu yerda mana shu Turkiyadagi saylovni ko'rdik-ku, xuddi shunga o'xshab oxirgi savatgacha kim yutadiganini bilmaydigan, ya'ni ochiqlik odamlarning o'zini xohlash saylovi bor. Uchinchisi yerga mulkchilik, bu shaxsiy mulkchiligi bor. Ya'ni korxonalarni bu oldin halga shaxsiy, ya'ni xususiylashtirgan bo'lishi kerak. Ikkinchi yaxshi saylov oldindan bor edi, keyin yerga mulkchilik oldindan bor edi. Lekin shu to'rtinchisi, endi buni hammasi men aytayotgan narsalar bu faqat Singapurda emas, butun jahonda bu makroekonomikaning eng asosiy qonunlari. Shuni to'rtinchisi aholi odamlarni tarbiyalash, ularni xalqqa ochiqlik, qonunga bo'ysunish, jazoni albatta bo'lishi, odamlarni xalqqa nima deydi, halol hayot sürüşge o'rgatish, bu to'rtinchisi. Endi shuning uchun Singapurda holdingi uchtasi bor edi. Bu odamlarni tarbiyalash masalasi juda muhim bo'ldi deb shuni Li Kuan o'zining eng yaqin odamlarini qamashdan boshladi. Buni hammamiz bilamiz.
Ha, u eng yaqin odamlarni qamashdan boshlash masalasiga alohida to'xtalarmiz. Endi hozirgi aytganlaringizdan mana saylov masalasini masalasi hal qilingan, yaxshi hal qilingan dedingiz va Singapur shunoslar balki sizning bu fikringizga qo'shilmas, ko'plab Singapur shunoslar o'sha Singapurda bir avtoritar boshqaruv bo'lganini aytib kelishadi. Hozir balki Jamshid ham bir narsa der. Jamshid, Akmal Burxonov yana bir postida Singapur qanday qilib dunyoning rivojlangan mamlakatiga aylangani va korrupsiyani bartaraf qila olgani xususida dastlabki xulosalarini ham yozdi va birozdan keyin suhbatimizda ana o'sha xulosalar o'zaniga solib olamiz. Ungacha esa mavzuga kirish uchun zarur deb bilganingiz fikrlaringizni aytsangiz, ana o'sha Singapurning hozirgina men Saparboyga bergan savol, Singapurning nima uchun hozir alohida yana bugun gaplashishimiz kerak?
E'tibor beradigan bo'lsak, bu bilan hozir shu korrupsiyaga qarshi kurashishga yo'naltirilgan agentlik shug'ullanyapti. Va bu mana shu agentlikning mutaxassislari shu narsani tushunib yetishganligi bu muqarrar ediki, bu korrupsiya bu axloq masalasi. Avvalambor axloq masalasi. Hatto shu so'zning o'zi ma'nosi ham ya'ni buzg'unchilik, fasodni anglatadi. Chunki avval axloq ayniydi, axloq buziladi, axloqiy prinsiplar poymol bo'ladi va keyin turli xil suiiste'molliklarga yo'l qo'yiladi. Va shu korrupsiyaga qarshi kurashning eng asosiy tamal toshlaridan biri bu axloqni tuzatish ekanligini to'g'ri tushunib yetishgan va Singapurdagi mana shunday axloqiy tizim qurilishiga e'tibor berilgan, lekin shu narsaniga qarash kerakki, shu Singapur ishlatilayotgan qo'llagan bu uslubiyatning asosida korporativ axloq prinsiplari yotadi. Bu prinsiplar boshqa mamlakatlarda ham, jumladan Birlashgan Arab Amirliklarida ham qo'llaniladi va uning negizi bu yerda Saparboy aka juda zo'r aniq ko'rsatdilar. Negizi shu Britan an'anasiga qaraydi. Bir tarafdan bu korporativ tuzumning kelib chiqishi bu Britan armiyasi bo'lsa, ikkinchi tarafdan shu bir inglizlarga, anglo-sakson dunyosiga xos demokratik yondashuvning omuqtasi. Bir tarafdan haqiqatdan mana siz ham aytib o'tdingiz, avtoritarlik bir elementlari mavjud edi o'sha paytlarda. Hozir endi menga hozir qiyin bu narsaga baho berish, lekin kelib chiqishi Li Kuan Yuning davrida shunday bo'lgan va boshqa tarafdan esa axloqiy mana shunda prinsip tamallari ishlashi. Endi bu prinsiplarni O'zbekistonga olib kirish qanchalik to'g'ri bo'lyapti, bu endi keyingi masala.
Keyingi masala emas, bugungi suhbatimizning masalasi. Hozir suhbatimizni ana o'sha Akmal Burxonovning xulosalari asosida qurmoqchimiz. Demak, suhbatimizni bu yog'ini O'zbekiston Respublikasi Korrupsiyaga qarshi kurash agentligi rahbari Akmal Burxonovning Singapurning korrupsiyaga qarshi kurash tajribasini o'rganish jarayonida kelgan xulosalari doirasida quramiz. Suhbatni bu yog'ini. Janob Burxonov o'z xulosalarini 29-iyulda Telegram kanalida e'lon qilgan postida ochiqladi. Burxonovning xulosalari hammasi bo'lib 6ta xulosa. Ulardan birinchisi:
maxsus yondashuv yoki maxfiy dastur.
Ko'rganimiz parchada maxsus yondashuv deganigina janob Burxonovniki, qolganini men o'zimdan qo'shib qo'ydim tushunarli bo'lishi uchun. Janob Burxonovning yozishicha Li Kuan Yu 1959-yilda davlat boshqaruviga keliboq o'ta maxfiy ravishda korrupsiyaga qarshi maxsus dastur ishlab chiqqan.
Bu dastur doirasida salkam 2,5 yil davomida mamlakatning yirik mansabdor shaxslariga nisbatan ma'lumotlar yig'ilgan va puxta tekshirilgan. Undan keyin lavozimi, darajasi, xizmatlari va mukofotlari, qarindoshlik aloqalariga qaramay korrupsiyaga aralashgan barcha mansabdorlar ishdan olingan.
Saparboy aka, Li Kuan Yuning bu kurashiga ishdan bo'shatilib, qamalishi kutilayotgan mansabdor korrupsionerlar qarshilik ko'rsatgan bo'lish kerak. Bu qarshilikni Singapurning birinchi bosh vaziri Li Kuan Yu qanday yenga olgan? Byurokratiyani qarshi turishi degan juda katta kuch bor-da endi byurokratiya kuchi.
Masalan, men shu davlat mulozimi bo'lsam, mayli meni korrupsioner bo'la qoldim, haligi pora olib ishlayapman, lekin men o'zimni shu ertaga qalbi qamaladigan, ertaga qo'lga tushadigan deb odam deb o'ylamayman-da. Men xizmat qilib shu pulini olyapman deb o'ylayman. Bizda shunaqa-yu, hamma joyda shunaqa-da, lekin mana bu har davlatlarida bu masala endi bir ochiqchasiga qo'yilgan. Shuning uchun Li Kuan endi bu Aziya davlati, men boya shu ingliz tizimi ishlagani bilan, lekin baribir Aziya davlati edi, Malayziyani bir bo'ligi edi. Shuning uchun u yerdagi Xitoy aholisi ko'p bo'lgan, ularni shu xalqi nima deydi, korrupsiyaga borishini oldini olish uchun shunaqa maxfiy, ya'ni hammani kontrol qo'yish masalasi qo'yilgan. Bu narsa bu avtoritar davlatlarni hammasida bor. Mana bu arab davlatlarida ham shu odamlarni bizga masalan shu ishga olgan vaqtda hali tekshirish, uni hali qarindoshi qamalmaganmi degan narsa bor. Men hech qachon odam o'zini men korrupsionerman deb aytmaydi. Buni sotni aytgan
o'zi ham Li Kuan Yuning o'sha korrupsiyaga qarshi kurash maxfiy dasturi doirasida ana o'sha kurashni amalga oshiradigan maxsus institutlar ham tuzilgan demoqchisizda.
Albatta, institutlar, bizda tekshiradigan institutlardan ko'p yo'q-da. Bizdagi masalan har bir byudjetni xalqi yuqorgi palatasi bor tekshiradi. Hokimiyatlarda revizionniy komissiyalar bor. Sovet davrida narodniy kontrol bo'lardi. Keyin hozir kundagi shu xalqi ichki ishlar ministrligida ham tekshiradigan antikorrupsion departament bor. Keyin eng oxirgisi xalqi davlat xavfsizlik xizmati qaradi. Ular ham shunga qaraydi de. Masalan, iqtisod ministrligi, moliya ministrligida shu davlat xavfsizlik xizmatining bo'limlari nimaga qarardi? Shu odamlar qanaqa ishlayapti? Qanaqa ish bilan olayapti? Kimni qabul qilyapti? U bilan qanaqa gaplashyapti? Masala shunda.
Nazoratchi ko'p, lekin samara yo'q. Jamshid, janob Burxonovning yozishicha Li Kuan Yu hukumat tepasiga keliboq qilgan eng yirik ishi hozirgi nima aytganimizdek korrupsiyaga qarshi yoppasiga kurash boshlagani va buning uchun maxsus maxfiy dastur ishlab chiqqani. Bunday ish O'zbekistonda ham qilingani alomatlari ko'rinmaydi. Yo men ko'rmayapmanmi?
E'tibor bersangiz. E'tibor beradigan bo'lsak, shu maxfiy dasturni shaxsan Li Kuan Yu'ning o'zi boshqargan, ya'ni shuni tepasida boshqosh bo'lgan. Bu ishni qandaydir agentlikka outsource qilib topshirib qo'ymagan. Demak, bu narsa, bu siyosat Li Kuanning ideologiyasi, asosiy ideologiyasi, asosiy yo'nalishi bo'lgan. Shuning uchun bunday natija bera olgan. Endi bizda bizda korrupsiya bormi? Korrupsiyaga agentlik. Bizda pandemiya bormi? Pandemiyaga agentlik. Bizda bir narsa gepatit bormi? Gepatitga qarshi qandaydir bir muassasa. Deb har bitta shu muassasa orqali yetishga harakat qilish ba'zi o'rinlarda to'g'ri, lekin korrupsiya masalasi nima uchunligini keyinroq aytishim ham mumkin. Har doim hamisha tepadan pastga bo'ladi. Hozir O'zbekistonda qilinayotgan urinish pastdan, maktabdan, bog'chadan tarbiyalab shu axloqni singdirishmoqchi, lekin shu bular singdirmoqchi bo'lgan, joriy qilmoqchi bo'lgan tizim, shu anglosakson tizimi va shu Osiyo uchun yaxshi moslashtirilgan Li Kuanning shu uslubiyati hamisha tepadan pastga bo'ladi. Top down approach deyiladi bu narsa. Avvalambor rahbar o'zida ko'rsatish kerak mana shu axloqni, mana shu halollikni. Nafaqat o'ziga shu prinsiplardan birini aytib qo'yaman. Shu nafaqat sen o'zingni halol bo'lishing kerak. Sen ommaga, aholiga, jamoatchilikka halolligingni demonstratsiya qilib ko'rsata bilishing kerak deyilgan prinsip. Misol uchun
Saparboy aka, men hozir Jamshidga so'z berayotganda bir narsa demoqchi bo'ldingiz, marhamat, keyin boshqa ikkinchi xulosaga o'tamiz.
Men aytmoqchi edim, bu qalga mulozimlarni, ya'ni shu davlat xizmatida ishlaydiganlarni kontrol bu Sovet davridan ham, bizda ham hozirgi vaqtda Markaziy Osiyo respublikalarida juda kuchli demoqchiman.
Lekin
natija bermaydi.
lekin bor-da. Xo'p. O'zbekiston Respublikasi korrupsiyaga qarshi kurash agentligi rahbari Akmal Burxonovning Singapurning korrupsiyaga qarshi kurash tajribasini o'rganish jarayonida kelgan ikkinchi xulosasi.
Har qanday davlat xizmatchisi uning yaqin qarindoshlarigacha ortidan audio, video kuzatuv o'rnatish.
Janob Burxonovning yozishicha, bu amaliyot bir-biridan mustaqil bo'lgan idoralar tomonidan amalga oshirilgan.
Albatta, bu shaxsiy hayotga daxl qilishi mumkin. Inson huquqlari buziladi degan haqli savol tug'ilishi mumkin. Bunga javoban singapurliklar shunday javob berishadi. Agar shaxsiy hayoting sir saqlanishini xohlasang, davlat xizmatiga borma.
Tomoshabini e'tibor bering, Li Kuan Yu Singapurni boshqarib turgan yillar 1959-yildan 90-yilgacha davlat amaldorlari va ularning qarindoshlari ortidan kuzatuv o'rnatishning hozirgiday rivojlangan texnik vositalari deyarli yo'q edi. Saparboy aka, siz O'zbekiston Moliya vazirligining sobiq mulozimisiz. Menimcha, davlat amaldorlari ortidan kuzatuv har bir davlatda, xususan O'zbekistonda ham har doim bo'lsa kerak. Yoki yo'qmi unday kuzatuv?
Endi kuzatuv umumiy yedidi, lekin halgi bugungi kundagidek halgi kabinetni ichida yopiq o'tirish shunaqa narsalar u vaqtda bor edi. Chunki hammamizni o'zimizning kabinetimiz bor edi. Kabinetni ichida biz nima ish qilayotganimizni qo'yadigan halgi u vaqtda rostdan qiz aytyapsiz, video degan baqlov yo'q edi. Lekin bugungi kunda, masalan, shu ko'p joylarda, shu Markaziy Osiyo respublikalarida ham borsa kerak, Qozog'istonda shu mulozimlarning kabinetlari halgi eshiklari oynadan bo'lib, u nima ish qilayotganini, kimni qabul qilayotganini hammasi ko'rinib turish degan masala bor. Masalan, maktab direktorlari, главный vrachlari hammasi hozir bizda shu bir ochiqlikka o'tyapti. Bu narsa ham shu halgi hayotini, kunduzgi hayotini, ishdagi hayotini kontrol qilish, baqlash degan narsa.
Bizda der ekansiz, hozir yashab turgan joyingiz Qozog'istonni nazarda tutyapsizmi, O'zbekistonnimi?
Men o'ylayapman, bu hamma joyda, butun markaziy respublikalarda shunaqangi tendensiya bor. Chunki bu Rossiyada ham boshlandi, lekin men boyaga aytganimdek, asosini hali yo'qotmasdan, bunaqangi hali 4-chi, ya'ni odamlarni tarbiyalash masalasida shunaqa qadamlar yasalyapti. Men o'ylayman, bu hamma markaziy Osiyo respublikalarida bor.
Jamshid, Jamshid, o'zbek amaldori ham mana safarboycha aytayotganday va oldindanoq bir taxmin qilganimizdek doimiy nazorat ostida. Biroq bu kuzatuvning, bu nazoratning Singapurdagiday samarasi sezilmaydi. Buni boisi nimada? Agar sezilganda edi, Ajmal Burxonov Singapurga tajriba o'rganish uchun bormasdi.
Chunki bizda kuzatuv deganda butunlay boshqa narsani tushunishadi. Kuzatuv deyilganda ikkiga ajratish kerakda. Bittasi ochiq ko'rinib turgan narsani kuzatish, hayot tarzini kuzatish, qarindoshlarini, quddasimi, kimlardir hayot tarzida o'zgarish bormi? Tinmasdan chet-chetlarga chiqib dam olgani chiqib ketmayaptimi? Qimmat-qimmat mashinalar olishmayaptimi? Qimmatbaho soatlar taqib olishmaganmi? O'zini yurib tutishi qanaqa, bolalarini yurish tutishi qanaqa? Mana shunga o'xshagan bir nazorat, bir shu narsani monitoring qilish bor. Undan tashqari shu jamoatchilik kuzatuvida bo'ladi ko'pgina siyosatchilar, shu amaldorlar, ular bloglarida yoki maqolalarida nima yozishyapti, shunga qaraladi. Endi bu kuzatishning bir turi. Kuzatuvning boshqa turi bu sovetchi kuzatuv. Uni nima deyapti, nima latifalar aytayapti? Shu yotog'igacha kirib ketadi, xonasidagi shu kameradagi gapirayotgan, shu o'zaro gapirayotgan gaplarini kuzatish, ya'ni mijoz bilan, fuqaro bilan o'rtasida bo'layotgan muloqotni yozib borish boshqa narsa, shaxsiy bir o'zaro shu do'stona gaplarini xuddi shu Stalin davridagi kuzatuv degan narsa ham bor-da. Buni qadimda Alparslon degan podshoh Nizomul Mulkka aytgan, menga bunaqa ayg'oqchi kerak emas. Chunki menga siyosatimga sadoqatli bo'lgan odamlar ancha o'zlarini erkin tutishadi, lekin haqiqiy menga dushman bo'lmoqchi bo'lgan odamlar doimo to'g'ri gaplarni gapirib yurishadi, doimo o'zlarini to'g'ri tutishadi. Oqibatda mening do'stlarim, menga yaqin bo'lgan odamlarga shu maxfiy xizmatlari jazo beradi, menga eng ayni bo'lgan dushmanlar esa menga dushmanligini qilaveradi degan bir juda bir hikmatli gap. Bu juda bir shu narsaga e'tibor berishga harakat qaratardim. Demak, kuzatuvni ajratish kerak. Bir har xil kuzatuv bor. Yana o'sha deklaratsiya daromadlarini deklaratsiya qilish, aytib o'tganimdek mulklarini va ijtimoiy xulq-atvorini kuzatish, menimcha bu shu to'g'riroq yo'l deb o'ylardim, xufiyona kuzatgandan ko'ra.
Ha, yaxshi. Bu ozod nazar. O'zbekiston Respublikasi korrupsiyaga qarshi kurash agentligi rahbari Akmal Burxonovning Singapurning korrupsiyaga qarshi kurash tajribasini o'rganish jarayonida kelgan 3-chi xulosasi.
Ochiqlik.
Janob Burxonovning yozishicha Singapurda razvedka, kontrrazvedka va maxsus xizmatlardan tashqari barcha davlat idoralari faoliyati to'g'risidagi barcha ma'lumotlar jamoatchilik uchun ochiq. Safarboy aka, Jamshid, bunday ma'lumotlar iqtisodiy tahlilchi bo'lganingiz uchun sizlarga ayniqsa suv bilan havoda zarur. Bu sohada shu kundagi O'zbekistondagi vaziyat haqida nima deya olasizlar? Istagan ma'lumotingizni tez va oson topa olasizmi, Safarboy aka?
Men bunga javob berishga qiynalaman, chunki men boya aytganimdek, agarda xususiylashtirilgan, ya'ni privatizatsiya qilingan bo'lsa, u ko'p joyda ochiqlanadi. Masalan, birjada shu bir aksiyani savdo qilish uchun uni korxonani, aksionerlik jamiyatini hamma ko'rsatishlari, adresi, kim uni xo'jayini hammasi ko'rsatilishi kerak. Lekin bizdagi davlat tasarrufidagi korxonalar bo'lgan uchun bu korxonani orqasida kim turibdi, hokim turibdimi yo boshqa ministr turibdimi, unaqa narsalarni bizda bilib bo'lmaydi. Shuning uchun men bu savolga javob bera olmayman. Bizdagi iqtisodiy ochiqlik bor ekanligi, chunki bu ochiqlik ochiq saylovdan keyin kelib chiqadi. Ochiq saylov yo'q bu joyda bunaqa ochiq bo'lishi imkoniyati ham yo'q.
Jamshid, siz nima deb o'ylaysiz? Korrupsiyaga qarshi kurashda ochiqlikning ahamiyati va O'zbekistondagi bu sohadagi vaziyat.
Ochiqlik yordam beradi qachonki jamoatchilik faoliyatiga to'sqinlik qilinmasa, qachonki shu ijtimoiy muammolarni ko'tarib chiqqan shaxslarni qamashni, ularga shu turli xil og'ir ayblovlarni qo'yib repressiya qilmaydigan bo'lsa, ana shunda qandaydir bir ochiqlik, ochiq ma'lumotlar dan foyda bo'lishi mumkin. To'g'ri, hozir to'laqonli ochiq ma'lumotlar mavjud deya olmayman. Bu daromad shu deklaratsiyalari bo'lsin, shu mulkiy deklaratsiyalar bo'lsin, shu eng top tepadan boshlanib, hamma narsa tepadan boshlanadi. Eng yuqori lavozimlardan bu narsa ochiqlik bo'lmas ekan, qolganlarda bo'layotganligidan foyda yo'q. Endi tasavvur qiling, bular bor ham deylik va qisman ham mana Ozodlik o'zining surishtiruvlarida olib chiqqan turli hujjatlardan ko'rinyaptiki, u yoki bu tashkilotga tashkilotning ta'sischisi kim, rahbari kim, bularni ochiq joylardan chiqarish mumkin. Lekin bu ochiq ma'lumotdan qanchalik foydalanish mumkin? Bu jamoatchilik, jamiyat qanday foydalana oladi? Bu boshqa masala. Matbuot
ana o'sha ma'lumotlardan foydalanib bir xulosalar chiqarib, jamoatchilikka taqdim etish masalasi va o'sha taqdim etgani uchun jazolanmaslik kafolati bo'lish kerak. Ana o'shanda keyin
undan tashqari, Sarvar aka, undan tashqari siyosiy faoliyat bo'lish kerak. Chunki bu ma'lumotdan siyosiy muxolifat foydalanadi va o'zining shu raqiblariga nisbatan va ularning shu kritikorlarini ochib bergandan keyin keyingi saylovlarda ta'sir qilinadigan muhim ma'lumot. Endi saylovlar bo'lmagandan keyin, saylovlar erkin bo'lmagandan keyin bu ma'lumotlardan nima foyda bor? Faqat shu xorijdagi shu investorlarning ko'ziga kimligi ko'rinib qoladi va shu tashqi munosabatlariga salbiy ta'sir qilishi mumkin, lekin bu jiddiy O'zbekiston uchun qanaqadir bu ochiqlik yordam berishiga men ishonmayman.
Korrupsiya kurash agentligi rahbari Akmal Burxonovning 4-chi xulosasi.
Eng avvalo to'q bo'lish.
Janob Burxonovning yozishicha Singapurda davlat xizmatchilarining oylik maoshlari keskin ko'tarilgan. O'sha kurashni, korrupsiyaga qarshi kurashni boshlar ekan. Bu fikrni davom ettirsak, katta maosh va ijtimoiy imtiyozlar davlat amaldorida ish joyini yo'qotib qo'yishdan qo'rquv hissini paydo qiladi. Safarboy aka, shu kunda o'zbekistonlik davlat amaldorining o'rtacha ish haqi pora olmay, normal hayot kechirish uchun yetarlimi?
O'zbekiston sharoitida yetarli, chunki davlat mulozimiga hozir yaxshi oylik beriladi, boshqa shu byudjetdan moliyalashtiriladigan boshqa o'qituvchilar, hali tibbiyot xizmatkorlari bilan solishtirganda ularniki yaxshi, ya'ni yashasa bo'ladi. Lekin buni shu ularni oyligini ko'paytirib, shu korrupsiyani kamaytiramiz deyish bir xayoliy narsaga o'xshab ko'rinadi-da, chunki bizdagi shu korrupsionerlar deyik, endi boru, endi yo'q desak mayli, sot xalqlar. Ular hech qazir cheksiz boyishga harakat qilyapti. Ularni mana masalan shunga bir masalan hali huquq xizmatkorlari deylik, sudya yo bo'lmasam militsiyadagi, ichki ishlar vazirligidagi xizmatchilarga oyligini 2 marta ko'taring, ular 4 marta ko'tarishni xohlaydi, 8 marta ko'tarishni xohlaydi. Shuning uchun u pora olib ham shu ishini bajara beradi davlat mulozimlari. Endi hammasi emas, lekin shu korrupsionerlar. Shuning uchun bizning sharoitda hali oldingi men boya aytgan 4 tamoyilni biz 4-chisi bilan shug'ullanyapmiz, hozir gaplashyapmiz. Oldingi 1-chisi, ya'ni xususlashtirish hal bo'lmasdan, ochiq saylov hal bo'lmasdan, yer xalq dehqonlarga berilmasdan bu narsalarni qanchalik ko'paytirganingiz bilan baribir yetmaydi. Bu ish bermaydi.
Va g'alati, unda iloji yo'q ekanda, agar sizni yondoshingizdan kelib chiqiladigan bo'lsa. Baribir to'ymas ekanda, davlat amaldori to'ymas ekanda shu qadar ochko'z ekan. Jamshid, nima deysiz?
Sarvar aka, bir tushuningda, mana hozir masalan o'rta oylikda $500 oladi deylik, endi tushunarli bo'lish uchun. Masalan, endi masalan g'arbdagi xuddi shunaqa odam $5000 olib turgandan keyin u 10 barobar ortiqcha so'rashi mumkinmi? Mumkin. Lekin siz aytmaysiz, u inson O'zbekistonning vaziyati unaqa emas. Shuning uchun sen $500 nima deydi, qanoat qilgin deb aytolmaysizda. U aytadi, nimaga men deydi shu hali Germaniyadagi shu polisiyskiydan kamroqman, yo bo'lmasam Amerikadagidan deydi. Masalan, lyotchiklar, havo uchuvchilari ham Nimaga Qozog'istondan, O'rta Osiyodan ketib qolyapti? Chunki ular u yerda 5000, 6000 dollar oladi. A bizda ularga masalan 1000, 1.5000 dollar beramiz. A shuni ikki barobar ko'rsatsak, unda bizning Qozog'iston uchun, O'zbekiston uchun bu iqtisodiy asoslanmagan bo'ladi, uni bera olmaymiz. Chunki bizda ish samaradorligi boshqacha.
Jamshid, siz nima deysiz?
Shu Singapurda o'sha oyliklar, davlat mulozimlarining oyliklari belgilanayotganda shu korporatsiyalarning rahbarlariga qancha berilishiga, berilayotganiga qarab, o'sha vaqt, o'sha makon, o'sha zamonda o'shanga qarab belgilashgan oyliklarni, daromadlarni, bu to'g'ri, bu korrupsiyaga qarshi kurashning elementlaridan biri, lekin biz e'tiborga olish kerak bo'lgan narsa shuki, va iqtisodiy jinoyatlar bo'yicha xalqaro assotsiatsiyaning ta'rifi bo'yicha iqtisodiy jinoyat bilan, korrupsiya bilan shug'ullanadigan ikkita toifa odamlar bor. Birinchi toifa odamlar, bu tasodifiy deyiladi, endi yaxshi tarjima emas bu so'z, endi aniqrog'ini keyinroq yozib yuborarman. Xullas, tasodifiy degani bu oddiy odam bosim ostida shu jinoyatga qo'l uradi. Qanday bosim? Uni daromadi yetmaydi, oilasini boqa olmaydi, qarzga kirib qolgan bo'ladi va hokazo. Shuni shu bosimi asosida juda ko'p iqtisodiy jinoyatlar qilinadi. Mayda jinoyatlardan yuqori ko'p jinoyatlarga. Demak, bularni oldini olish uchun ularga munosib maosh va munosib ishlash sharoitlarini va ijtimoiy paket deyiladi, shu narsa ta'minlanishi kerak, bu normal narsa. Va ikkinchi toifadagi jinoyatchilar, bular yirtqichlar. Qanchalik ularga daromad berilmasin, ularning ambitsiyalari, hozir shu Safarboy aka aytganlardek, juda katta daromadni orzu qilib bu ishga kirishadi. Maqsad ham shu, aynan shu jinoyatni sodir qilish uchun kirilgan bo'ladi. Shu lavozimni ham sotib olgan bo'ladi, pul tikib qo'yib, bu uchun bu mansabda, bu lavozimda ishlash o'ziga xos biznes proyektga aylanib qolgan bo'ladi. Va aynan, ayniqsa bunaqa yirtqichlar ko'payib ketganda, ularning qanchalik oyligini oshirmay uni umuman foydasi yo'q, va ayniqsa ular o'zlarini ortlaridan kuzatuv bo'layotganini ham juda yaxshi bilishadi, juda o'zlarini chiroyli qilib ko'rsatishadi. Ular unaqa ko'pdek bo'lmaydi-ku, lekin umarsa shu o'pirsa yomon o'piradi bunaqa turdagi jinoyatchilar. Demak, shu korrupsiyaga qarshi kurashuvda ham mana shu ikkita toifaga qarab, toifaga moslashtirib shu tadbirlarni rejalashtirish kerak.
Yo, endi qarangda, mana Safarboy aka aytayapti, davlatni, o'sha davlat amaldoriga oylik belgilashda, maosh belgilashda davlatni imkoniyatlardan kelib chiqamiz deyilyapti. Deyapti Safarboy aka. Endi, yo, endi davlatning imkoniyatlari yetmasa-da, amaldor baribir nisbatan olganda, albatta o'qituvchiga nisbatan xo'p ko'proqdir, lekin hayoti uchun yetarli emas-da, hayoti uchun farovon yashashi uchun, o'sha g'arbdagidek yashashi uchun yetarli emas. Mana shunday vaziyatda
g'arbdagidek emas. A? G'arbdagidek emas. Mana shu O'zbekistondagi shu munosib boshqa shu xususiy korxona rahbari qanchalik oylayotgan bo'lsa, bu ma'lumot bor. Bu, ya'ni HR mutaxassislari, shu mutaxassislari o'rganishadi. O'rtacha u yoki bu direktor qancha oylik olyapti. Mana shundan kelib chiqib davlat mulozimiga belgilasa bo'ladi. Endi cheklangan-ku deyapsiz, to'ppa to'g'ri. Xarajatlarni kamaytirish kerak, davlat xarajatlari, keraksiz odamlarni
ketkazish. Ha, shuni so'ramoqchiman-da, boya aytganingiz, shuni so'ramoqchiman. Boya aytganingiz ikkita toifa, endi faqat bilmayman, kasalxonaga yotqizib davolaydigan toifada endi u. Lekin halol davlat amaldorlari bor. Va bu nafs o'lgur deydi-yu, nafs o'lgur shu darajada bir narsaki, agar birov uzatsa zarurligi uchun ham olib qo'yadi-da, ana o'shalarni saqlash, korrupsiya kasaliga chalinishni oldini olish uchun nima qilish kerak degan savol o'zi aslida bu yerda.
Ya, bu savol juda ham kompleks. Hozir shu daromadlarni normallashtirish kerak, aytilgandek. Bu element to'g'ri element, ochiqlik elementi va ularning hayot tarzi elementi, bu hozir sanab o'tilgan punktlar to'g'ri punkt. Lekin men shu qayta-qayta aytayotgan narsa shuki, tamal prinsip shuki, bular ishlaydi qachonki tepadan pastga yo'naltirilgan bo'lsa. Pastdan tepaga emas, oddiy qorovuldan boshlab, oddiy qorovul bo'ladigan odamni bog'chadagi vaqtidan boshlab tarbiyalash orqali korrupsiyaga kurashish emas, prezidentdan boshlanadi. Gapni dangalini gapiraylik. Li Kuan Yu kimdan boshladi? O'zidan boshladi. O'zini qarindoshlaridan, o'zini yaqinlaridan, o'zining yordamchilaridan boshlandi. Ana shunda ishlaydi bu tizim. Bo'lmasa ishlamaydi.
Ana o'shanda oylik ham topiladi. Ana o'shanda davlat amaldoriga oylik ham topiladi.
Albatta. Yo'q, bu oylik topilishi munosib kadrlar uchun munosib maosh topish muammosi, bu muammo emas Sarvar aka. Yetarli, mana shunday bor. Yetadi O'zbekistonda. Nima qachidi potensialga boy davlat O'zbekiston.
Akmal Burxonovning 5-chi xulosasi.
Singapurda avtoritar vakolatlarga ega bo'lgan korrupsiya amaliyotlarini tergov qilish byurosi tashkil etilgan.
Janob Burxonovning yozishicha Li Kuan Yu tuzgan o'sha idora sud qarorisiz mansabi va darajasidan qat'iy nazar korrupsiyada gumon qilinayotgan har qanday shaxsni ushlab turish, tintuv qilish, ularning bank hisob raqamlarini tekshirish, hattoki ularning yaqin qarindoshlarini so'roqqa chaqirish huquqiga ega bo'lgan. Bugungi kunda Singapurda korrupsiya bilan bog'liq barcha jinoyatlar tergovi ana o'sha Li Kuan Yu tuzgan byuro tomonidan amalga oshiriladi. Shu kunda ham. Bu holat korrupsiyaga qarshi kurashning Singapurcha usulining eng bahsli jihati. Li Kuan Yu'ning o'zi korrupsionerlarni sud qarorisiz ushlab turish amaliyoti to'g'risida keksayganda bunday degan.
Dahshatli ishlarni qilishimga, odamlarni tergovsiz qamoqda ushlashimga to'g'ri kelgan. Qilgan ishlarimning hammasini ham to'g'ri bo'lgan deya olmayman, lekin barcha harakatlarim yaxshi niyat yo'lida bo'lgan.
Shaxsan men Singapur shunos, Li Kuan Yu shunos emasman. U yerda korrupsionerlarga qarshi repressiyalar tafsilotlarini bilmayman, biroq Sovet tarixidan xabarim bor. 70 yillik Sovet davrida bir necha marta o'tkazilgan tozalash kampaniyalarini aytayapman. Bunday kampaniya boshlanadigan bo'lsa, do'ppi o'rniga boshni olib keladiganlar yomg'irdan keyingi ko'zi qorinday potrab chiqadi. Saparboy aka, O'zbekistondagi korrupsiya bilan holatni siz qanday baholaysiz? Singapurcha usullarni qo'llash darajasida emasmi? Repressiyalar o'tkazish darajasida emasmi?
Siz aytgan shu 6 tamoyilini Singapurni bu 4-chi blok dedi-ku, shuni men qolgan 5-tasiga qo'shilaman, lekin bunisiga sal gumonim bor. Nimaga? Chunki Singapur bu kichkina davlat. U vaqtda bundan ham kichkina bo'lgan, 1 million aholisi bo'lgan, keyin territoriyasi ham bir kichkina bo'lgan. Ya'ni Li Kuan o'zi shuni butun tizimini, butun davlatni kontrol qilish imkoniyati bo'lgan. Lekin bizda bu imkoniyati yo'q. Agarda bizda bunaqa byuro tuziladigan bo'lsa, bu byurodan qutuladigan byuro tuzishga majbur bo'lamiz.
Monster tashkilot bu paydo bo'ladi-da.
Ha, bunaqa Indoneziyada shunaqa bo'lgan. Shu korrupsiya o'sib ketavergan, ministrliklar ko'payib ketavergan, halga fondlar ko'payib ketavergandi. Endi bu davlat qiyin orollarda bo'lgan. Keyin shularni qisqartirish, shularni kontrol qilish ministrligi ham tuzishga majbur bo'lgan. U hech qanaqa natija bermagan. Shuning uchun bizdagi masshtabda bunaqangi shu bir byuroga shunaqa huquq berib qo'yadigan bo'lsak, bu eng korrupsion byuro bo'ladi.
Xo'p, Jamshid, korrupsionerga qarshi ov mavsumi ochmasdan ularga qarshi huquq doirasida samarali kurashsa bo'ladimi? Ana o'sha Li Kuan Yu'ni usulini qo'llamasdan.
U usulni qo'llamasdanmi? Endi avvalambor Li Kuan Yu nima uchun bu usulni qo'llashga majbur bo'lganligini tushunishga harakat qilsak, bu savolingizga javob berish osonroq bo'ladi. Fikrimcha, bu favqulodda choralar deyiladi va e'tiborlisi shuki, bu narsani tizimga aylantirmadi. Bu narsani davomiy tizimga aylantirilsa, to'ppa-to'g'ri aytayaptilar, monster korrupsionerlar paydo bo'ladi. Bu narsani aksi paydo bo'ladi. Va favqulodda ko'rilgan chora nima uchun sud hukmisiz? Chunki sudlarni o'zi korrupsiyaga botib ketgan davr bo'lgan deb aytdi. Boshqacha kim yana sud qanday sudga topshirib bo'ladi? Sudyalarni o'zi korrupsiyaga botgan bo'lsa. Shuning uchun qisqa muddatda mana shunday xirurgik amaliyotni oshirishga majbur bo'lgan va juda bir muhim narsa bu o'zi buni tepasida boshqarib turgan va vaqtinchalik chora deb qaragan. Endi bu siz qilish mumkinmi deyilganda mumkin, albatta mumkin. O'zbekiston, biz O'zbekiston uchun gapiradigan bo'lsak, chunki O'zbekiston respublika shaklidagi konstitutsion davlat, qonunlarning barcha shu kamchiliklarini qabul qilgan holda ham yomon qonunlar emas. Shularni shu qonunlarni va huquq prinsiplariga amal qilgan holda mana shu tizimlarda islohotlar qilish mumkin. Albatta qilish mumkin. Men yana shu mantramni qaytaraman. Qachonki shu eng bosh rahbariyat o'zidan bosh.
Siyosiy iroda bo'lish kerak.
Albatta, bu muhim.
Va nihoyat O'zbekiston Respublikasi korrupsiyaga qarshi kurash agentligi rahbari Akmal Burxonovning Singapurning korrupsiyaga qarshi kurash tajribasini o'rganish jarayonida kelgan 6-chi xulosasi.
Qonun oldida hamma teng.
Bu xulosasi ortidan janob Burxonov yozadi.
Qaysi lavozimda bo'lishidan qat'iy nazar, davlat xizmatchisi 1 dollar miqdorida pora olsa ham, birdek qat'iy jazoning muqarrarligi ta'minlangan. Shu paytga qadar Singapurning bir necha o'nlab vazirlari, davlat korporatsiyalari rahbarlari korrupsiyada ayblanib, ozodlikdan mahrum qilingan.
Saparboy aka, Jamshid, shu o'rinda O'zbekistonda so'nggi 7 yil ichida korrupsiyada ayblanib qamalgan davlat amaldorlarini eslab, yuqori lavozimli davlat amaldorlarini eslab aytib berishlaringizni so'rayman. Bemalol eslab olaverishingiz mumkin. Pauza paydo bo'lib qolishini o'ylamanglar. Pauzani keyin montaj paytida olib tashlashimiz mumkin. Marhamat, kim birinchi aytadi? So'nggi 7 yilda
men boshlay, chunki davlat mulozimi bo'lganman, bu narsadan xabarim bor.
Xo'p.
Masalan, O'zbekistonda hamma biladi, juda katta bir korxonalarni ochishda, haligi Sardoba suv omborini qurilishida, yo'l qurilishida, bir zavodlarni qurilishida katta-katta shu korrupsion, ya'ni pora olish masalalari bor ekanini hamma biladi. Lekin shu katta mulozimlarga qo'llaniladigan jazo bu oddiy, masalan bir qo'yni urlagan, yo bo'lmasa bittasini uyiga qalbi o'g'irlik qilgan, yo bittasini qattiq urgan odam bilan jazosi bir xilmi deganda biz hozircha ming afsuski, men faqat O'zbekiston emas, butun Markaziy Osiyo, shu Rossiya, ya'ni oldingi Sovet respublikalari, Boltiq bo'yi respublikalari bundan istisno, qolgan respublikalarda, endi balkim Gruziyada endi ozgina o'zgarish bo'lgandir, boshqalarda hammasida bu nohaqlik bor. Buni shuning uchun shu Singapurdagi xalqi 1 dollar ham o'g'irlangan bo'lsa, uni jazoga tortish masalasi bugungi Xitoydagi shuncha necha Deng Xiaopin 20-30 yildan beri harakat qilyapti-yu, lekin amalga oshmayapti. Nimaga? Chunki Xitoydagi boyagi men aytgan eng birinchi tamoyil, ya'ni xususiylashtirish oxirgi yetkazilmagan 50% kapitalizm, 50% davlat mulki. Yer masalasi ham xuddi shunaqa, 50% kapitalizm, 50% feodalizm. Bularni amalga oshirmasdan u odamlarni ertaga, masalan, hokim bir katta xalqi hozir mana Mirziyoyev 16-ta hokim birinchi o'rinbosarlarini ishdan bo'shatdi. Ular shuni ishni bajarmagani uchunmi, yo'q o'zlarini shaxsiy maqsadlari yuqori bo'lib xalqni maqsadlaridan yuqori qo'yganim ekan. Shu masala qiziqdi. Endi
keyin yana balki ertagalik suhbatda alohida to'xtalarmiz, ertagalik suhbatdosh bilan. Nima uchun bu bir necha yildan beri paydo bo'lib kelayotgan savol? Nima uchun faqat o'rinbosarlar, nima uchun birinchi rahbarlar emas?
Sarvar aka, 30 yildan beri odamlari har yili 2 mingga yaqin odamni atar ekan-da, baribir lekin natija yo'q. Shuning uchun nimadagi Singapur, bu qalga Gongkong shunga o'xshagan, bu ingliz sistemasi, ingliz soti sistemasi. Shu narsani tushunib, mana bu arab qurfazdagi arab davlatlariga o'xshatib, Qozog'istonda ham hozir bizda moliya sistemasida ingliz sudini, ingliz sud tizimini kiritgan. Ya'ni bir qandaydir investor o'zini shu bir gumoni bo'ladigan bo'lsa, Qozog'istonning sudiga emas, shu qalqa Ostonadagi xalqaro moliya fondi bor, shundagi ingliz sudiga murojaat qiladi. Shuning uchun bu Singapurda oldindan ishlab kelayotgan narsa. Men masalan Singapurdagi masalan sud tizimi bu oldindan shu yaxshi ishlardi, halol ishlardi degan fikrdaman.
Bu sohada eng birinchi qilinadigani o'zi ana o'sha sudlov tizimini isloh qilish. Jamshid, savolim, so'nggi 7 yilda Kamaljon Kamaljonlar ro'yxati siz o'zingizcha agar tuzgan bo'lsangiz.
Yo'q, o'zimcha ro'yxat tuzmaganman. Ro'yxat tuzmaganman.
Yo'q, hozir xayolingizda boyadan beri.
Xayolimga kelgani shu davlat xavfsizlik, milliy xavfsizlik xizmatining katta rahbarlarini shu qamalgani. Shu kelyapti xayolimga, boshqa kelmayapti. O'zi mulozimlarni korrupsiyada ayblab qamash bu Karimov davrida ham bor edi, hozir ham bor edi. Siz to'g'ri aytyapsiz. Yuqori eshelonda turganlar uchun negadir bu narsa aylanib o'tadi. Negaligini men taxmin qilishim mumkin agar ijozat bersangiz. Qisqagina bu shu sovetdan qolgan bir an'ananing qanaqadir bir mutatsiyaga uchragan shakli qolgan. Bu an'ana nomenklatura an'anasi. Nomenklatura bu partiyaviy bir tushuncha bo'lgan bo'lsa, hozir esa qanaqadir bir o'ziga xos sektaga aylanib qolgandi. Ya'ni shu nomenklaturaning yuqorisi uni quyi, o'rta, yuqori pog'onalari bor. Yuqori pog'onalarda turgan shu nomenklatura a'zolari, shu
ro'yxatdagi
odamlar yaxshi himoyalangan bo'ladi. Va undan tashqari mana ozodlik o'zi surishtiruvi juda bir muhim jihatlarni ochib berdi. Shu yuqori pog'onada turgan odamlarning bu kadrlarning o'zi qanaqadir bir aloqalari bor. Ya'ni prezident atrofidagi prezidentning yaqinlariga bo'lgan odamlarga aloqasi bor. Qarindosh urug' deymizmi, boshqa deymizmi? Demak, ular orqali shu prezidentga ta'sir o'tkaza olishlik ehtimolligi nihoyatda kuchli ko'rinyapti. Demak, bu o'ziga xos mana shunday monster bir qanaqadir bir tizimga aylanib bo'lgan. Likuan Yuning shu tajribasiga binoan juda bir muhim narsa aytgan. Albatta, Likuan Yu avtoritar davlat edi. Avtoritar davlatlarda ham shunday bir siyosat o'tkazsa bo'ladi. Buni misol qilib keltirishadi. Avtoritar rahbarlarning ichida Likuan Yuni gapiradigan bo'lsak, Likuan Yuga nisbatan yuzlab boshqa rahbarlar bor. Zimbabve, Afrikadagi va hokazo va hokazo minglab topiladi. Demak, Likuan Yu bu qoida emas. Likuan Yu shu avtoritar rahbarlarning ichida bir istisno. Biz istisnodan qoida yasab olmaylik. Bu xatarli yo'nalish deyilganidir. Bu nihoyatda muhim jihat, shuni qo'shmasam.
Vaqtimiz tugab qolyapti. Men bugungi suhbatimizni Likuan Yuning zamonaviy Singapur haqida o'qiganki, har bir o'zbek biladigan bir gapini yodga olish bilan yakunlamoqchiman.
Oldimda ikki yo'l turardi. Birinchisi o'g'rilik qilish, do'stlarim va qarindoshlarimni Forbes'ning ro'yxatlariga kiritish, evaziga o'z xalqimni hech vaqosiz qoldirish. Ikkinchi yo'l xalqimga xizmat qilib, mamlakatni jahonning rivojlangan 10 mamlakati safiga kiritish edi. Men ikkinchisini tanladim.
Rahmat Jamshid, bugun Singapurcha halollik nima ekanligini bir o'rganishga harakat qildik. Bu ishda iqtisodiy tahlilchilar Saparboy Jubayev va Jamshid Muslimovlarning yordamiga tayandik. Bu Ozod nazar edi. Ko'rsatuvni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Yoshli sapyor Aleksandr Ukraina frontidagi eng xavfli ishlardan birini bajaradi. Minalarni xavfsizlantiradi. Uning so'zlariga ko'ra, rus askarlari qarshi hujumni kuchaytirgan Ukraina askarlariga ko'proq zarar yetkazish uchun o'lgan o'rtoqlarini minalashtirishni odatga kiritgan.
Ruslar hatto o'zlarining quroldoshlarini ham minalashadilar. Ruslar o'zlarinikini hech qachon tashlab ketmaydilar deyishni yaxshi ko'radi. Ammo o'z pozitsiyalarini tark etganlarida askarlari ostiga juda ko'p portlovchi moddalar qo'yib ketishadi. Chunki ular jasadlar ostida portlovchi moddalar yaradorlar va o'liklarni aniqlayotgan bizning tibbiy evakuatsiya guruhlarimizga zarar keltirishini bilishadi.
Rossiya qo'shinlari Ukraina frontining yuzlab chaqirimlari bo'ylab minalar va qopqonlar o'rnatgan. Ukraina zavodlarida sapyorlarning xavfsizligini ta'minlash uchun uskunalar yaratildi. Ular Xarkivda o'zgartirilgan Kanada prototipi asosida ishlab chiqarilgan. Ukraina tomonidan iyun oyida boshlangan qarshi hujumning birinchi oyida piyodalarga qarshi minalardan juda ko'p Ukrain askari yaralandi va halok bo'ldi. Ukraina urushining 526-chi kungi tafsilotlariga bag'ishlangan dastur bilan Ozodlik studiyasida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. 3-avgust kuni o'tar kechasi rus harbiylari shahidlar bilan yana Kiyevga zarba berdi. Bu Ukraina poytaxtiga kamikadze dronlarining ketma-ket 8-chi hujumidir. Ukraina hukumati barcha uchuvchisiz apparatlar yo'q qilinganini e'lon qildi. Ukraina qurolli kuchlari harbiy havo kuchlari ma'lumotlariga ko'ra, tunda shahar havodan mudofaa tizimi 15 ta shahid va 7 ta razvedkachi dronni urib tushirgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, Kiyevda qurbonlar va vayronalar yo'q. Chorshanba kungi o'tar kechasi esa rus qo'shinlari Xerson shahrini ham bombardimon qilgan. Oqibatda 2 tinch fuqaro yaralandi deya xabar berdi viloyat gubernatori Aleksandr Prokudin. 56 yoshli ayol og'ir ahvolda shifoxonaga yotqizilgan, 59 yoshli yana bir erkak voqea joyida yordam olgan. Kherson viloyati harbiy ma'muriyati hujumdan keyingi vayronalar aks etgan videoni e'lon qildi. Ukraina harbiy havo kuchlari chorshanbaga o'tar kechasi Odessa va Kiyevda jami 23 ta shahid dronlari urib tushirilganini xabar qildi. Ukraina chegara xizmati Dunay daryosi bo'yidagi Ukraina va Ruminiya chegarasidagi bitta shahid dronini urib tushirganini aytmoqda.
Vechorovogo videolo prikordonnoye slujby Izmail поступив сигнал.
Izmail chegara xizmati navbatchi bo'linmasdan havo signali kelib tushdi. Chegara posti zudlik bilan dronni yo'q qilish uchun o't ochish rejimiga o'tkazildi. Shundan so'ng belgilangan o'q otish joylariga yo'l olib, dushman dronlari yaqinlashishini kutdik. Aniq audio va vizual belgilar asosida dushmanning 2 ta nishoni aniqlandi. O't ochib, bitta dron yo'q qilindi.
Було відкрито вогонь, внаслідок чого один шахід було знищено.
Rossiya 2-avgust kuni Ukrainaning Dunay daryosidagi asosiy ichki portiga hujum qilgan. G'alla tashuvchi ukrainlarning bu portlariga ruslarning hujumlari jahon oziq-ovqat narxlarining oshishiga olib keldi. Chunki Moskva Ukraina donini eksport qilishning oldini olish uchun kuch ishlatishni kuchaytirdi. Ukraina janubidagi operativ qo'mondonlik tomonidan e'lon qilingan videoda Odessa viloyatidagi Izmail shahrida vayron bo'lgan port binolari aks etgan. Hujumlar Ukraina g'allasini yuklashga tayyorlanayotgan kemalarni ishini to'xtatib, langar tashlashga majbur qildi. Ruminiyalik baliqchilar tasvirga olingan Dunaydagi portlashlar va katta yong'in aks etgan video e'lon qilindi. Hozirda Dunay bo'yida 3 ta Ukraina porti faoliyat yuritadi. Rossiya BMT vositachiligidagi g'alla kelishuvidan chiqqandan keyin Dunay daryosi Ukraina uchun muqobil eksport yo'li sifatida ko'rilayotgan edi. Ukraina prokuraturasi tomonidan e'lon qilingan foto suratlarda kamida 2 ta vayron bo'lgan ombor ko'rsatilgan. Birgina shu hujumda 40 ming tonna g'alla ruslar tomonidan yo'q qilingani aytildi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Rossiyaning BMT vositachiligidagi tuzilgan don bitimidan voz kechishi Turkiya va dunyodagi eng qashshoq mamlakatlarda oziq-ovqat inqirozi va ocharchilikni keltirib chiqarishi mumkinligidan ogohlantirdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy chorshanba kuni kechki chiqishida Rossiya port infratuzilmasiga hujumlari bilan global oziq-ovqat falokatini yaratish niyatida ekanligini ko'rsatdi dedi.
Зараз для російської держави це битва не лише проти нашої свободи і не лише проти нашої держави.
Енді Росія давлати үшін бу шунчакі біздің еркінлігіміз які фақат мамлекетімізге қаршы күраш емес. Москва глобал фалокет яратыш үшін күрашмақта. Бу телбелар глобал азық-ауқат базары құлашыны хақлашмақта. Уларге нарх инқирозы керек. Улар таминатның үзілішіге мұқтаж. Улар шу елбілен кәтті пул тапыш мүмкін деп ойлай апты. Москвада кімдір шахсан өзіге файда арттырышке үмит қылмақта. Бу жүда ва жүда хавфли үмитлар.
Rossiyaning Izmail Ukrain portiga tungi hujumi dunyoda oziq-ovqat narxlarining sakrashiga olib keldi. Chicago fond birjasida bug'doy narxi ertalab 6.5%ga ko'tarildi. Ma'lum qilinishicha, 1-avgust holatiga ko'ra Ukrainadan don eksporti iyun oyiga nisbatan 40%ga kamaygan. Ukraina bilan chegaradosh Belgorod va Kursk viloyatlari hududiy mudofaa bo'linmalarini qurollantirmoqda. Ko'ngillilarga o'q otar qurollar, dronga qarshi moslamalar va avtomashinalar topshirildi. Belgorod viloyatidan olingan videoda bir necha kishidan iborat qatorni ko'rish mumkin. Ularga fuqarolik karabinlari va to'pponchalari topshirildi. Har xil Jismoniy tayyorgarlik darajasidagi erkaklar gubernator Roman Starovoytning oldida turib, kamera oldida o'zini namoyish qila boshlaydi. Kurs gubernatori Starovoytning aytishicha, ixtiyoriy otryadlar ta'minlash masalasi bir necha oy davomida muhokama qilingan.
Bugun aytishim mumkinki, yo'li topildi. Qurolni saqlash uchun barcha shart-sharoitlarni yaratib berganimizni alohida aytib o'tmoqchiman. Bazaga birinchi partiya yetib keldi. Yaqin kelajakda qurollar sonini 300 taga yetkazamiz.
Belgorod viloyat gubernatori ma'lumotlariga ko'ra, 400 dona qurol sotib olinmoqda. Jami viloyatda 2900 dan ziyod 8 ta batalyon faoliyat yuritadi. Avvalroq Rossiya prezidentining matbuot kotibi Dmitriy Peskov ko'ngillilarga qurol-yarog' berish qattiq nazorat ostiga o'tkazilishini ma'lum qildi. Rossiyaning Qora dengizdagi xatti-harakatlari esa yaqin sharqdagi arab davlatlari iqtisodiy tarangligini keltirib chiqarmoqda. Urush davridagi g'alla bo'yicha bekor qilingan kelishuv Ukraina g'allasining eksport qilinishini yana to'xtatdi va sarmoya kiritayotganlar orasida yuzaga kelgan qo'rquv BMT oziq-ovqat agentligi faoliyatiga putur yetkazmoqda.
O'tgan yili biz sotib olgan jami g'allamizning 50%ini Ukrainadan oldik. Bu yil ham bug'doyning 80% Ukrainadan keldi, chunki narxi yaxshi. Lekin buning boshqa sababi Ukrainaning Qora dengizda strategik jihatdan joylashganligi. Ammo u endilikda nafaqat Suriya va Livan, balki Yaman va Afrika burnida ham ko'proq yirik operatsiyalarimiz uchun yopildi. Hozir qilishimiz kerak bo'lgan narsa albatta g'allani boshqa joydan qidirishdir. Bilasizmi, biz qayerda bozor qilishimizni hani aniq bilmaymiz, lekin narxlar oshishi turgan gap.
We don't know exactly where the market will land, but there might well be increase in prices.
Agentlik o'tgan haftada yil davomida atigi 5 milliard dollar to'planganini e'lon qildi. Bu 10-14 milliard dollarlik rejadan ancha kam. So'nggi oylarda tashkilot butun dunyo bo'ylab oziq-ovqat va pul yordamini qisqartirishga tushdi. Qora dengiz g'alla tashabbusidan Rossiyaning chiqishi jahon oziq-ovqat dasturini Ukraina bug'doyi bilan ta'minlashga salbiy ta'sir o'tkazdi. G'alla bilan ta'minlash muammosi yaqin sharqda, jumladan urushdan vayron bo'lgan Suriyada va millionlab qochqinlarni qabul qilib olgan Iordaniya va Livanda vujudga kelmoqda. Byudjetni qisqartirish tufayli tashkilot dasturlardan Suriyaga yordam olib turgan 5.5 million kishini 2 millionga qisqartirishga qaror qildi. Oziq-ovqat tashkiloti iyul oyida Iordaniyadagi 2 lagerda yashovchi 120 ming suriyalik qochqinga beriladigan oylik naqd pulni qisqartirdi. BMT agentligi dastlab 465 ming qochqinni qamrab olgan dasturda yana 50 ming qochqinga yordamni bosqichma-bosqich to'xtatadi. Jahon oziq-ovqat dasturining oldingi ijrochi direktori David Beasley moliyalashtirishni qisqartirish davom etsa, keyingi 12-18 oy ichida bu mintaqalarda ommaviy migratsiya va ocharchilik yana avj olishi mumkinligini aytdi. Ozodlik isbotlashgan o'zbek g'alla yetishtiruvchilari ham arzon rus va qozoq g'allasi hisobiga O'zbekistonda aksincha bug'doyning birja narxi tushib ketgani va ichki ishlab chiqaruvchiga katta zarar bo'layotganini gapirmoqda. Kareliyada sobiq Wagnerchi ommaviy qotillikda gumon qilinmoqda. Kareliyaning Derivanna qishlog'idagi 2 uyda 1 avgust kuni pichoq bilan o'ldirilgan 6 kishining jasadi topildi. Muqaddam sudlangan Maksim Bachkaryov va Igor Safronov qotillikda gumonlanib hibsga olingan. 37 yoshli Safronov 2022 yilda Wagner shirkatiga yollanib, yaqinda urushdan qaytgan. Birinchi uyda ota va o'g'il bo'lgan 2 erkak, ikkinchisida esa 3 erkak va 1 ayol pichoqlab ketilgan. Ikkala uy ham yoqib yuborilgan. Koloniyada Igor Safronov o'g'irlik, talonchilik va odam o'ldirishga urinish uchun jazo o'tagan. Iyun oyi oxirida Wagner xususiy harbiy kompaniyasi egasi Yevgeniy Prigojin Rossiya frontdan 32 ming sobiq mahbusni qaytarganini aytgan edi. Britaniyaning eng yirik mudofaa kompaniyasi Bayer Systems'ning yil davomidagi daromadi oshmoqda. Kompaniya suvosti kemalari, qiruvchi samolyotlar va boshqa harbiy texnikalar ishlab chiqaradi. Dunyodagi global noaniqlik manzarasida Bayer Systems texnikalariga buyurtmalar rekord darajaga yetdi. Buyurtmalar 12%gacha o'sishi prognoz qilinmoqda. Kompaniya mahsulotlarining kuchli texnik ko'rsatkichlari hamda talabning ortishi yillik yakuniy natijalar kutilganidan ham yaxshiroq bo'lishiga ishonmoqda. O'tgan yili Rossiya Ukrainaga bostirib kirganidan keyin jahon miqyosida qurol-yarog', o'q-dori va harbiy uskunalarga talab ortib ketdi. G'arb davlatlari Ukrainani qo'llab-quvvatlashga va shu bilan birga o'z zaxiralarini ham to'ldirishga harakat qilmoqda. Shuningdek, Osiyo Tinch okeani mintaqasida o'sib borayotgan keskinlik ham mudofaa xarajatlarini oshirishga turtki bo'lyapti.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik to'lqinlarida siz yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi Praga studiyasida men Mehribon. Bugungi dasturimizda
O'zbekiston ombudsmani qiynoqlar to'g'risidagi shikoyatlarning 64% tasdiqlanmaganini iddao qildi. O'zgidromet rahbari 8 ta viloyat hududida sel kelishi ehtimolidan ogohlantirdi. Polsha harbiy vertolyotlarini Belarus chegarasiga joylashtirdi. Moskvada tojik migrantlarning o'zaro mushtlashuvi chog'ida 2 kishi halok bo'ldi. Vladimir Putin barcha mansabdorlar Rossiya avtomobillarida yurishi shartligini aytdi. Donald Trump fitna chiqarish ayblovini tan olmadi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Prezident Halima Yoqub xonimning O'zbekistonga kamtarona safari kunlari muhokamasi boshlanib, bir necha kun davom etgan Singapur mavzui kuni kecha yana tilga tushdi. Maqola taqdirini uning sarlavhasi hal qiladi. Buni yaxshi biladigan qalampirchilar 31-iyul tungi bir xabarini endi maktab va oliy ta'lim muassasalarida Singapurcha halollikdan dars beriladi degan sarlavha ostida berib, ko'pchilikning diqqatini o'ziga tortdi. Singapurcha halollik mavzuini Ozod nazarda yana bir bor ko'tarishga zarurat sezib, bugungi suhbatga ikki iqtisodiy tahlilchi Saparboy Jubayev hamda Jamshid Muslimovlarni taklif qildim. Assalomu alaykum.
Alaykum assalom.
Xush ko'rdik.
Assalomu alaykum.
Xush ko'rdik. Gapni qalampir o'zining sarlavhasidan boshladim. Davomini ham aytay. Sayt o'zining diqqat tortar sarlavhasini Facebookda post qildi va bu sarlavhaning o'ziga yo'q 2 kunda 650 yaqin like bosildi, 350 dan ortiq sharh qoldirildi. Jamshid, o'quvchilar, Facebook xonlar bu sarlavhadagi qaysi so'zga qiziqdi deb o'ylaysiz? Singapurcha degan so'zgami, halollik so'zigami yoki islomning tamal tushunchalaridan biri bo'lgan halol tushunchasi Singapurcha degan sifat bilan kelgani e'tiborni tortdimi?
O'ylaymanki, o'quvchilarning aksari gap aslida nima haqida ekanligini payqashgan, sezishgan, chunki Singapur haqida anchadan beri gap-so'zlar yurgan edi. U yerda korrupsiyaning deyarli yo'qligi, ularning iqtisodi nihoyatda bir rivojlanayotganligi va shu rahbarlarning qanchalik ular halolligi va yaqinda shu Singapurning prezidentini ketib qanday o'zini kamtar tutganligidan shu taassurot gap nima haqidaligini sezishgan. Bu yerda bu shariatdagi halol va harom mavzusi emas, balkim axloq, etika, axloqiy mavzusi ekanligini fikrimcha payqashgan va bu haqda turli xil ko'rib shu skepsis, sarkazm, hazil mutoyibaga yo'naltirib yuborishganligini sababi, chunki odamlarda bunday tadbirlarga nisbatan ishonchi kamayganligi, deyarli yo'qolganligini ko'rsatdi.
Tushunarli. Bugungi mavzuimizga turtki bergan o'sha materialga qisqagina bir ekskursiyada saytning diqqat tortar sarlavhasi ostida berilgan matn aslida O'zbekiston Respublikasi Korrupsiyaga qarshi kurash agentligi rahbari Akmal Burxonov o'z Telegram kanalida 29 yıl günü ilan kılgen haberinin köçürmez kalas. Uzbekistan'ın korrupsiyaya karşı en katta küreşçisi öz haberi de hizmet safarı bilen Singapur'da yürgeni, o'zi yetakchilik qilayotgan O'zbekiston delegatsiyasi bu yerda korrupsiyaga qarshi idoralar ishi bilan tanishayotgani, singapurlik rasmiylar bilan so'zlashuvlar o'tkazib, bir qator masalalarni muhokama qilgani va kelishuvlarga erishgani to'g'risida xabar qilgan. Akmal Burxonovning xabarida hamkasblarimiz, qalampirchilar e'tibor qaratgan masala ham bor albatta.
Singapur tajribasi asosida yoshlar, shu jumladan maktab va oliy ta'lim muassasalarida halollikni targ'ib qilishga qaratilgan maxsus o'quv dastur va qo'llanmalar ishlab chiqish to'g'risida kelishib oldik.
Safarboy aka, Singapurning korrupsiyaga qarshi kurash tajribasi haqida o'zbekistonliklarning faol qatlami vakillari orasida eshitmagan, bu haqda hech yo'q bir parcha matn o'qimagan odam bo'lmasa kerak. Siz bu mavzuda bir necha soatlik leksiya o'qib berishingiz ham mumkin, lekin suhbatimiz formatidan kelib chiqib, korrupsiyaga qarshi Li Kuan Yu olib borgan kurashning asosiy prinsiplarini bir tezislarda aytib bersangiz, keyin Jamshid ham qo'shimcha qilar. Marhamat.
Birinchi biz Singapurni Ulug' Britaniyaning bir bo'limi bo'lgani uchun, ya'ni u yerdagi Ulug' Britaniya
Buyuk Britaniya deb aytamiz, ha?
Buyuk Britaniyaning bir iqtisodiy tizimi bo'lganini esdan chiqarishimiz kerak emas. Buyuk Britaniyaning iqtisodiy tizimi bu Gonkong, shu Singapur, Malayziya shaklli davlatlarda oldindan 100 yildan beri bor. Bu nima degani? Ya'ni u yerda eng birinchi xususiy mulkchilik eng oldinda turadi. Ikkinchi saylov bu ochiq. Kez kelgan saylovda bu yerda muammo yo'q. Bu yerda mana shu Turkiyadagi saylovni ko'rdik-ku, kudushga o'xshab oxirgi soatgacha kim yutadiganini bilmaydigan, ya'ni ochiqlik odamlarning o'zini xohlash saylovi bor. Uchinchisi yerga mulkchilik bu shaxsiy mulkchiligi bor. Ya'ni korxonalarni bu oldin halga shaxsiy, ya'ni xususiylashtirilgan bo'lishi kerak. Ikkinchi yaxshi saylov oldindan bor edi, keyin yerga mulkchilik oldindan bor edi. Lekin shu to'rtinchisi, endi buni hammasi men aytayotgan narsalar bu faqat Singapurda emas, butun jahonda bu makroekonomikaning eng asosiy qonunlari. Shuni to'rtinchisi aholi odamlarni tarbiyalash, ularni xalqqa ochiqlik, qonunga bo'ysunish, jazoni albatta bo'lishi, odamlarni xalqqa nima deydi, halol hayot surishga o'rgatish bu to'rtinchisi. Endi shuning uchun Singapurda oldingi uchtasi bor edi. Bu odamlarni tarbiyalash masalasi juda muhim bo'ldi deb shuni Li Kuan o'zining eng yaqin odamlarini qamashdan boshladi. Buni hammamiz bilamiz.
Ha, u eng yaqin odamlarni qamashdan boshlash masalasiga alohida to'xtalarmiz. Endi hozirgi aytganlaringizdan mana saylov masalasini masalasi hal qilingan, yaxshi hal qilingan dedingiz va Singapur shunoslar balki sizning bu fikringizga qo'shilmas, ko'plab Singapur shunoslar o'sha Singapurda bir avtoritar boshqaruv bo'lganini aytib kelishadi. Hozir balki Jamshid ham bir narsa der. Jamshid, Akmal Burxonov yana bir postida Singapur qanday qilib dunyoning rivojlangan mamlakatiga aylangani va korrupsiyani bartaraf qila olgani xususida dastlabki xulosalarini ham yozdi va birozdan keyin suhbatimizda ana o'sha xulosalar o'zaniga solib olamiz. Ungacha esa mavzuga kirish uchun zarur deb bilganingiz fikrlaringizni aytsangiz, ana o'sha Singapurning hozirgina men Saparboychiga bergan savol, Singapurning nima uchun hozir alohida yana bugun gaplashishimiz kerak?
E'tibor beradigan bo'lsak, bu bilan hozir shu korrupsiyaga qarshi kurashishga yo'naltirilgan agentlik shug'ullanyapti. Va bu mana shu agentlikning mutaxassislari shu narsani tushunib yetishganligi bu muqarrar ediki, bu korrupsiya bu axloq masalasi. Avvalambor axloq masalasi, hatto shu so'zning o'zi ma'nosi ham buzg'unchilik, fasodni anglatadi. Chunki avval axloq ayniydi, axloq buziladi, axloqiy prinsiplar qoyimol bo'ladi va keyin turli xil suiiste'molliklarga yo'l qo'yiladi. Va shu korrupsiyaga qarshi kurashning eng asosiy tamal toshlaridan biri bu axloqni tuzatish ekanligini to'g'ri tushunib yetishgan va Singapurdagi mana shunday axloqiy tizim qurilishiga e'tibor berilgan, lekin shu narsaniga qarash kerakki, shu Singapur ishlatilayotgan, qo'llagan bu uslubiyatning asosida korporativ axloq prinsiplari yotadi. Bu prinsiplar boshqa mamlakatlarda ham, jumladan Birlashgan Arab Amirliklarida ham qo'llaniladi va uning negizi bu yerda Safarboy aka juda zo'r aniq ko'rsatdilar. Negizi shu Britan an'anasiga qaraydi. Bir tarafdan bu korporativ tuzumning kelib chiqishi bu Britan armiyasi bo'lsa, ikkinchi tarafdan shu bir inglizlarga, anglosakson dunyosiga xos demokratik yondashuvning omuqtasi. Bir tarafdan haqiqatdan mana siz ham aytib o'tdingiz, avtoritarlik bir elementlari mavjud edi o'sha paytlarda. Hozir endi menga hozir qiyin bu narsaga baho berish, lekin kelib chiqishi Li Kuan Yuning davrida shunday bo'lgan va boshqa tarafdan esa axloqiy mana shunda prinsip tamallari ishlashi. Endi bu prinsiplarni O'zbekistonga olib kirish qanchalik to'g'ri bo'lyapti, bu endi keyingi masala.
Keyingi masala emas, bugungi suhbatimizning masalasi. Hozir suhbatimizni ana o'sha Akmal Burxonovning xulosalari asosida qurmoqchimiz-da. Demak, suhbatimizni bu yog'ini O'zbekiston Respublikasi Korrupsiyaga qarshi kurash agentligi rahbari Akmal Burxonovning Singapurning korrupsiyaga qarshi kurash tajribasini o'rganish jarayonida kelgan xulosalari doirasida quramiz. Suhbatni bu yog'ini. Janob Burxonov o'z xulosalarini 29-iyulda Telegram kanalida e'lon qilgan postida ochiqladi. Burxonovning xulosalari hammasi bo'lib 6ta xulosa. Ulardan birinchisi:
maxsus yondashuv yoki maxfiy dastur.
Ko'rganimiz parchada maxsus yondashuv deganigina janob Burxonovniki, qolganini men o'zimdan qo'shib qo'ydim tushunarli bo'lishi uchun. Janob Burxonovning yozishicha Li Kuan Yu 1959-yilda davlat boshqaruviga keliboq o'ta maxfiy ravishda korrupsiyaga qarshi maxsus dastur ishlab chiqqan.
Bu dastur doirasida salkam 2,5 yil davomida mamlakatning yirik mansabdor shaxslariga nisbatan ma'lumotlar yig'ilgan va puxta tekshirilgan. Undan keyin lavozimi, darajasi, xizmatlari va mukofotlari, qarindoshlik aloqalariga qaramay korrupsiyaga aralashgan barcha mansabdorlar ishdan olingan.
Safarboy aka, Li Kuan Yuning bu kurashiga ishdan bo'shatilib, qamalishi kutilayotgan mansabdor korrupsionerlar qarshilik ko'rsatgan bo'lishi kerak. Bu qarshilikni Singapurning birinchi bosh vaziri Li Kuan Yu qanday yenga olgan? Byurokratiyani qarshi turishi degan juda katta kuch bor-da endi byurokratiya kuchi.
Masalan, men shu davlat mulozimi bo'lsam, mayli meni korrupsioner bo'la qoldim, qalbi pora olib ishlayapman, lekin men o'zimni shu ertaga qalbi qamaladigan, ertaga qo'lga tushadigan deb odam deb o'ylamayman-da. Men xizmat qilib shu pulini olyapman deb o'ylayman. Bizda shunaqa-yu, hamma joyda shunaqa-da, lekin mana bu har davlatlarida bu masala endi bir ochiqchasiga qo'yilgan. Shuning uchun Li Kuan endi bu Aziya davlati, men boya shu ingliz tizimi ishlagani bilan, lekin baribir Aziya davlati edi, Malayziyani bir bo'lig edi. Shuning uchun u yerdagi Xitoy aholisi ko'p bo'lgan, ularni shu xalqi nima deydi, korrupsiyaga borishini oldini olish uchun shunaqa maxfiy, ya'ni hammani kontrol qo'yish masalasi qo'yilgan. Bu narsa bu avtoritar davlatlarning hammasida bor. Mana bu arab davlatlarida ham shu odamlarni bizga masalan shu ishga olgan vaqtda hali tekshirish, uni hali qarindoshi qamalmaganmi degan narsa bor. Men hech qachon odam o'zini men korrupsionerman deb aytmaydi. Buni sudda aytgan.
Demak, o'sha Li Kuan Yuning o'sha korrupsiyaga qarshi kurash maxfiy dasturi doirasida ana o'sha kurashni amalga oshiradigan maxsus institutlar ham tuzilgan demoqchisizda.
Albatta, ya'ni tekshiradigan institutlar, bizda tekshiradigan institutlardan ko'p yo'q-da. bizdagi masalan har bir byudjetni hali yuqorgi palatasi bor tekshiradi, hokimiyatlarda revizionniy komissiyalar bor, sovet davrida narodniy kontrol bo'lardi, keyin hozirgi kundagi shu hali ichki ishlar ministrligida ham tekshiradigan antikorrupsion departament bor, keyin eng oxirgisi hali davlat xavfsizlik xizmati ham, ular ham shunga qaraydi deb. Masalan, iqtisod ministrligi, moliya ministrligida shu davlat xavfsizlik xizmatining bo'limlari nimaga qarardi? Shu odamlar qanaqa ishlayapti, qanaqa ish bilan olayapti, kimni qabul qilayapti, u bilan qanaqa gaplashyapti? Masala shunda.
Nazoratchi ko'p, nazoratchi ko'p, lekin samara yo'q. Jamshid, janob Burxanovning yozishicha Likuan Yu hukumat tepasiga kelib oq qilgan eng yirik ishi hozirgi nima aytganimizdek korrupsiyaga qarshi yoppasiga kurash boshlagani va buning uchun maxsus maxfiy dastur ishlab chiqqani. Bunday ish O'zbekistonda ham qilingani alomatlari ko'rinmaydi. Yo men ko'rmayapmanmi?
E'tibor bersangiz. E'tibor beradigan bo'lsak, shu maxfiy dasturni shaxsan Li Kuan Yu'ning o'zi boshqargan, ya'ni shuni tepasida boshqosh bo'lgan. Bu ishni qandaydir agentlikka outsource qilib topshirib qo'ymagan. Demak, bu narsa, bu siyosat Li Kuanning ideologiyasi, asosiy ideologiyasi, asosiy yo'nalishi bo'lgan. Shuning uchun bunday natija bera olgan. Endi bizda bizda korrupsiya bormi? Korrupsiyaga agentlik. Bizda pandemiya bormi? Pandemiyaga agentlik. Bizda bir narsa gepatit bormi? Gepatitga qarshi qandaydir bir muassasa deb har bitta shu muassasa orqali yetishga harakat qilish ba'zi o'rinlarda to'g'ri, lekin korrupsiya masalasida nima uchunligini keyinroq aytishim ham mumkin, har doim hamisha tepadan pastga bo'ladi. Hozir O'zbekistonda qilinayotgan urinish pastdan, maktabdan, bog'chadan tarbiyalab shu axloqni singdirishmoqchi, lekin shu bular singdirmoqchi bo'lgan, joriy qilmoqchi bo'lgan tizim shu anglosakson tizimi va shu Osiyo uchun yaxshi moslashtirilgan Li Kuanning shu uslubiyati hamisha tepadan pastga bo'ladi. Top down approach deyiladi bu narsa. Avvalambor rahbar o'zida ko'rsatish kerak mana shu axloqni, mana shu halollikni. Nafaqat o'ziga shu prinsiplardan birini aytib qo'yaman. Shu nafaqat sen o'zingni halol bo'lishing kerak. Sen ommaga, aholiga, jamoatchilikka halolligingni demonstratsiya qilib ko'rsata bilishing kerak. Deyilgan prinsip.
Tushunarli. Saparboy aka, men hozir Jamshidga so'z berayotganda bir narsa demoqchi bo'ldingiz. Marhamat, keyin boshqa ikkinchi xulosaga o'tamiz.
Men aytmoqchi edim, bu qalga mulozimlarni, ya'ni shu davlat xizmatida ishlaydiganlarni kontrol bu sovet davridan ham bizda ham hozirgi vaqtda Markaziy Osiyo respublikalarida juda kuchli demoqchiman.
Lekin
natija bermaydi.
lekin bor-da. Xo'p. O'zbekiston Respublikasi korrupsiyaga qarshi kurash agentligi rahbari Akmal Burxonovning Singapurning korrupsiyaga qarshi kurash tajribasini o'rganish jarayonida kelgan ikkinchi xulosasi.
Har qanday davlat xizmatchisi uning yaqin qarindoshlarigacha ortidan audio, video kuzatuv o'rnatish.
Janob Burxonovning yozishicha bu amaliyot bir-biridan mustaqil bo'lgan idoralar tomonidan amalga oshirilgan.
Albatta, bu shaxsiy hayotga daxl qilishi mumkin. Inson huquqlari buziladi degan haqli savol tug'ilishi mumkin. Bunga javoban singapurliklar shunday javob berishadi. Agar shaxsiy hayoting sir saqlanishini xohlasang, davlat xizmatiga borma.
Tomoshabin e'tibor bering, Li Kuan Yu Singapurni boshqarib turgan yillar 1959-yildan 90-yilgacha davlat amaldorlari va ularning qarindoshlari ortidan kuzatuv o'rnatishning hozirgiday rivojlangan texnik vositalari deyarli yo'q edi. Saparboy aka, siz O'zbekiston Moliya vazirligining sobiq mulozimisiz. Menimcha davlat amaldorlari ortidan kuzatuv har bir davlatda, xususan O'zbekistonda ham har doim bo'lsa kerak. Yoki yo'qmi unday kuzatuv?
Endi kuzatuv umumiy yedidi, lekin halgi bugungi kundagidek halgi kabinetni ichida yopiq o'tirish shunaqa narsalar u vaqtda bor edi. Chunki hammamizni o'zimizning kabinetimiz bor edi. Kabinetni ichida biz nima ish qilayotganimizni qo'yadigan halgi vaqtda rostdan qiz aytyapsiz, video degan baqlov yo'q edi. Lekin bugungi kunda, masalan, shu ko'p joylarda, shu Markaziy Osiyo respublikalarida ham borsa kerak, Qozog'istonda shu mulozimlarning kabinetlari halgi eshiklari oynadan bo'lib, u nima ish qilayotganini, kimni qabul qilayotganini hammasi ko'rinib turish degan masala bor. Masalan, maktab direktorlari, главный vrachlari hammasi hozir bizda shu bir ochiqlikka o'tyapti. Bu narsa ham shu halgi hayotini, kunduzgi hayotini, ishdagi hayotini kontrol qilish, baqlash degan narsa.
Bizda der ekansiz, hozir yashab turgan joyingiz Qozog'istonni nazarda tutyapsizmi, O'zbekistonnimi?
Men o'ylayapman, bu hamma joyda, butun markaziy respublikalarda shunaqangi tendensiya bor. Chunki bu Rossiyada ham boshlandi, lekin men boyaga aytganimdek, asosini hali yo'qotmasdan, bunaqangi hali 4-chi, ya'ni odamlarni tarbiyalash masalasida shunaqa qadamlar yasalyapti. Men o'ylayman, bu hamma markaziy Osiyo respublikalarida bor.
Jamshid. Jamshid, o'zbek amaldori ham mana Saparboyga aytayotganday va oldindanoq bir taxmin qilganimizdek doimiy nazorat ostida. Biroq bu kuzatuvning, bu nazoratning Singapurdagiday samarasi sezilmaydi. Buni boisi nimada? Agar sezilganda edi, Ajmal Burxonov Singapurga tajriba o'rganish uchun bormasdi.
Chunki bizda kuzatuv deganda butunlay boshqa narsani tushunishadi. Kuzatuv deyilganda ikkiga ajratish kerakda. Bittasi ochiq ko'rinib turgan narsani kuzatish, hayot tarzini kuzatish, qarindoshlarini, quddasimi, kimlardir hayot tarzida o'zgarish bormi? Tinmasdan chet-chetlarga chiqib dam olgani chiqib ketmayaptimi? Qimmat-qimmat mashinalar olishmayaptimi? Qimmatbaho soatlar taqib olishmaganmi? O'zini yurish tutishi qanaqa, bolalarini yurish tutishi qanaqa? Mana shunga o'xshagan bir nazorat, bir shu narsani monitoring qilish bor. Undan tashqari shu jamoatchilik kuzatuvida bo'ladi ko'pgina siyosatchilar, shu amaldorlar, ular bloglarida yoki maqolalarida nima yozishyapti, shunga qaraladi. Endi bu kuzatuvning bir turi. Kuzatuvning boshqa turi bu sovetchi kuzatuv. Uni nima deyapti, nima latifalar aytyapti? Shu yotog'igacha kirib ketadi, xonasidagi shu kameradagi gapirayotgan, shu o'zaro gapirayotgan gaplarini kuzatish, ya'ni mijoz bilan, fuqaro bilan o'rtasida bo'layotgan muloqotni yozib borish boshqa narsa, shaxsiy bir o'zaro shu do'stona gaplarini xuddi shu Stalin davridagi kuzatuv degan narsa ham bor-da. Buni qadimda Alparslon degan podshoh Nizomul Mulkka aytgan, menga bunaqa ayg'oqchi kerak emas. Chunki menga siyosatimga sadoqatli bo'lgan odamlar ancha o'zlarini erkin tutishadi, lekin haqiqiy menga dushman bo'lmoqchi bo'lgan odamlar doimo to'g'ri gaplarni gapirib yurishadi, doimo o'zlarini to'g'ri tutishadi. Oqibatda mening do'stlarim, menga yaqin bo'lgan odamlarga shu maxfiy xizmatlari jazo beradi, menga eng ayni bo'lgan dushmanlar esa menga dushmanligini qilaveradi degan bir juda bir hikmatli gap. Bu juda bir mana shu narsaga e'tibor berishga harakat qaratardim. Demak, kuzatuvni ajratish kerak. Bir har xil kuzatuv bor. Yana o'sha deklaratsiya daromadlarini deklaratsiya qilish, aytib o'tganimdek mulklarini va ijtimoiy xulq-atvorini kuzatish, menimcha bu shu to'g'riroq yo'l deb o'ylardim, xufiyona kuzatgandan ko'ra.
Ha, yaxshi. Bu ozod nazar. O'zbekiston Respublikasi korrupsiyaga qarshi kurash agentligi rahbari Akmal Burxonovning Singapurning korrupsiyaga qarshi kurash tajribasini o'rganish jarayonida kelgan 3-chi xulosasi.
Ochiqlik.
Janob Burxonovning yozishicha Singapurda razvedka, kontrrazvedka va maxsus xizmatlardan tashqari barcha davlat idoralari faoliyati to'g'risidagi barcha ma'lumotlar jamoatchilik uchun ochiq. Saparboy aka, Jamshid, bunday ma'lumotlar iqtisodiy tahlilchi bo'lganingiz uchun sizlarga ayniqsa suv bilan havoday zarur. Bu sohada shu kundagi O'zbekistondagi vaziyat haqida nima deya olasizlar? Istagan ma'lumotingizni tez va oson topa olasizmi, Saparboy aka?
Men bunga javob berishga qiynalaman, chunki men boya aytganimdek, agarda xususiylashtirish xususiylashtirilgan, ya'ni privatizatsiya qilingan bo'lsa, u ko'p joyda ochiqlanadi. Masalan, birjada shu bir aksiyani savdo qilish uchun uni korxonani, aksionerlik jamiyatini hamma ko'rsatishlari, adresi, kim uni xo'jayini hammasi ko'rsatilishi kerak. Lekin bizdagi davlat tasarrufidagi korxonalar bo'lgani uchun bu korxonani orqasida kim turibdi, hokim turibdimi yo boshqa ministr turibdimi, unaqa narsalarni bizda bilib bo'lmaydi. Shuning uchun men bu savolga javob bera olmayman. Bizdagi iqtisodiy ochiqlik bor ekanligi, chunki bu ochiqlik ochiq saylovdan keyin kelib chiqadi. Ochiq saylov yo'q bu joyda bunaqa ochiq bo'lishi imkoniyati ham yo'q.
Jamshid, siz nima deb o'ylaysiz? Korrupsiyaga qarshi kurashda ochiqlikning ahamiyati va O'zbekistondagi bu sohadagi vaziyat.
Ochiqlik yordam beradi qachonki jamoatchilik faoliyatiga to'sqinlik qilinmasa, qachonki shu ijtimoiy muammolarni ko'tarib chiqqan shaxslarni qamashni, ularga shu turli xil og'ir ayblovlarni qo'yib repressiya qilmaydigan bo'lsa, ana shunda qandaydir bir ochiqlik, ochiq ma'lumotlardan foyda bo'lishi mumkin. To'g'ri, hozir to'laqonli ochiq ma'lumotlar mavjud deya olmayman. Bu daromad shu deklaratsiyalari bo'lsin, shu mulkiy deklaratsiyalar bo'lsin, shu eng top tepadan boshlanib, hamma narsa tepadan boshlanadi. Eng yuqori lavozimlardan bu narsa ochiqlik bo'lmas ekan, qolganlarda bo'layotganligidan foyda yo'q. Endi tasavvur qiling, bular bor ham deylik va qisman ham mana ozodlik o'zining surishtiruvlarida olib chiqqan turli hujjatlardan ko'rinyaptiki, u yoki bu tashkilotga tashkilotning ta'sischisi kim, rahbari kim, bularni ochiq joylardan chiqarish mumkin. Lekin bu ochiq ma'lumotdan qanchalik foydalanish mumkin? Bu jamoatchilik, jamiyat qanday foydalana oladi? Bu boshqa masala. Matbuot
ana o'sha ma'lumotlardan foydalanib bir xulosalar chiqarib, jamoatchilikka taqdim etish masalasi va o'sha taqdim etgani uchun jazolanmaslik kafolati bo'lish kerak. Ana o'shanda keyin
undan tashqari, Sarvar aka, undan tashqari siyosiy faoliyat bo'lishi kerak, chunki bu ma'lumotdan siyosiy muxolifat foydalanadi va o'zining shu raqiblariga nisbatan va ularning shu kritikorlarini ochib bergandan keyin keyingi saylovlarda ta'sir qilinadigan muhim ma'lumot. Endi saylovlar bo'lmagandan keyin, saylovlar erkin bo'lmagandan keyin bu ma'lumotlardan nima foyda bor? Faqat shu xorijdagi shu investorlarning ko'ziga kimligi ko'rinib qoladi va shu tashqi munosabatlariga salbiy ta'sir qilishi mumkin, lekin bu jiddiy O'zbekiston uchun qanaqadir bu ochiqlik yordam berishiga men ishonmayman.
Korrupsiya kurash agentligi rahbari Akmal Burxonovning 4-chi xulosasi.
Eng avvalo to'q bo'lish.
Janob Burxonovning yozishicha Singapurda davlat xizmatchilarining oylik maoshlari keskin ko'tarilgan. O'sha kurashni, korrupsiyaga qarshi kurashni boshlar ekan. Bu fikrni davom ettirsak, katta maosh va ijtimoiy imtiyozlar davlat amaldorida ish joyini yo'qotib qo'yishdan qo'rquv hissini paydo qiladi. Safarboy aka, shu kunda o'zbekistonlik davlat amaldorining o'rtacha ish haqi pora olmay normal hayot kechirish uchun yetarlimi?
O'zbekiston sharoitida yetarli, chunki davlat mulozimiga hozir yaxshi oylik beriladi, boshqa shu byudjetdan moliyalashtiriladigan boshqa o'qituvchilar, hali tibbiyot xizmatkorlariga bilan solishtirganda ularniki yaxshi, ya'ni yashasa bo'ladi. Lekin buni shu ularni oyligini ko'paytirib, shu korrupsiyani kamaytiramiz deyish bir xayoliy narsaga o'xshab ko'rinadi-da, chunki bizdagi shu korrupsionerlar deyik, endi boru, endi yo'q desak mayli, sot xalqlar. Ular hech qazir cheksiz boyishga harakat qilyapti. Ularni mana masalan shunga bir masalan hali huquq xizmatkorlari deylik, sudya yo bo'lmasam militsiyadagi, ichki ishlar vazirligidagi xizmatchilarga oyligini 2 marta ko'taring, ular 4 marta ko'tarishni xohlaydi, 8 marta ko'tarishni xohlaydi. Shuning uchun u pora olib ham shu ishini bajara beradi davlat mulozimlari. Endi hammasi emas, lekin shu korrupsionerlar. Shuning uchun bizning sharoitda Halga oldingi men boya aytgan 4 ta tamoyilni biz 4-inchisi bilan shug'ullanyapmiz, hozir gaplashyapmiz. Oldingi 1-inchisi, ya'ni xususlashtirish xalq bo'lmasdan, ochiq saylov xalq bo'lmasdan, yer xalq dehqonlarga berilmasdan bu narsalarni qanchalik ko'paytirganingiz bilan baribir yetmaydi. Bu ish bermaydi.
Va g'alati unda iloji yo'q ekanda agar sizni yondoshingizdan kelib chiqiladigan bo'lsa baribir to'ymas ekanda, davlat amaldori to'ymas ekanda shu qadar ochko'z ekan. Jamshid, nima deysiz?
Sarvar aka, bir tushuningki, mana hozir masalan o'rta oylikda $500 oladi deylik, endi tushunarli bo'lish uchun. Masalan, endi masalan g'arbdagi xuddi shunaqa odam $5000 olib turgandan keyin u 10 barobar ortiqcha so'rashi mumkinmi? Mumkin. Lekin siz aytmaysiz, u inson O'zbekistonni vaziyati unaqa emas, shuning uchun sen $500 nima deydi, qanoat qilgin deb aytolmaysizda. U aytadi, nimaga men deydi shu haligi Germaniyadagi shu polisiyskiydan kamroqman, yo bo'lmasam Amerikadagidan deydi. Masalan lyotchiklar, havo uchuvchilari ham nimaga Qozog'istondan, O'rta Osiyodan ketib qolyapti? Chunki ular u yoqda $5000-$6000 oladi. A bizda ularga masalan $1000-$1500 beramiz. A shuni ikki barobar ko'rsatsak, unda bizni Qozog'iston uchun, O'zbekiston uchun bu iqtisodiy asoslanmagan bo'ladi. Uni bera olmaymiz. Chunki bizda ish samaradorligi boshqacha.
Jamshid, siz nima deysiz?
Shu Singapurda o'sha oyliklar, davlat mulozimlarining oyliklari belgilanayotganda shu korporatsiyalarning rahbarlariga qancha berilishiga, berilayotganiga qarab, o'sha vaqt, o'sha makon, o'sha zamonda o'shanga qarab belgilashgan oyliklarni, daromadlarni, bu to'g'ri, bu korrupsiyaga qarshi kurashning elementlaridan biri. Lekin biz e'tiborga olish kerak bo'lgan narsa shuki, va iqtisodiy jinoyatlar bo'yicha xalqaro assotsiatsiyaning ta'rifi bo'yicha iqtisodiy jinoyat bilan, korrupsiya bilan shug'ullanadigan ikkita toifa odamlar bor. Birinchi toifa odamlar, bu tasodifiy deyiladi, endi yaxshi tarjima emas bu so'z, endi aniqrog'ini keyinroq yozib yuborarman. Xullas, tasodifiy degani bu oddiy odam bosim ostida shu jinoyatga qo'l uradi. Qanday bosim? Uni daromadi yetmaydi, oilasini boqa olmaydi, qarzga kirib qolgan bo'ladi va hokazo. Shuni shu bosimi asosida juda ko'p iqtisodiy jinoyatlar qilinadi. Mayda jinoyatlardan yuqori ko'p jinoyatlarga. Demak, bularni oldini olish uchun ularga munosib maosh va munosib ishlash sharoitlarini va ijtimoiy paket deyiladi, shu narsa ta'minlanishi kerak, bu normal narsa. Va ikkinchi toifadagi jinoyatchilar, bular yirtqichlar. Qanchalik ularga daromad berilmasin, ularning ambitsiyalari, hozir shu Safarboy aka aytganlardek, juda katta daromadni orzu qilib bu ishga kirishadi. Maqsad ham shu, aynan shu jinoyatni sodir qilish uchun kirilgan bo'ladi. Shu lavozimni ham sotib olgan bo'ladi, pul tikib qo'yib. Bu uchun bu mansabda, bu lavozimda ishlash o'ziga xos biznes proyektga aylanib qolgan bo'ladi. Va aynan ayniqsa bunaqa yirtqichlar ko'payib ketganda ularning qanchalik oyligini oshirmay umuman foydasi yo'q va ayniqsa ular o'zlarini ortlaridan kuzatib bo'layotganini ham juda yaxshi bilishadi. Juda o'zlarini chiroyli qilib ko'rsatishadi. Ular unaqa ko'pdek bo'lmaydi-ku, lekin umarsa shu o'pirsa yomon o'piradi bunaqa turdagi jinoyatchilar. Demak, shu korrupsiyaga qarshi kurashuvda ham mana shu ikkita toifaga qarab, toifaga moslashtirib shu tadbirlarni rejalashtirish kerak.
Yo, endi qarangda, mana Safarboy aka aytayapti, davlatni o'sha davlat amaldoriga oylik belgilashda, maosh belgilashda davlatni imkoniyatlardan kelib chiqamiz deyilyapti. Deyapti Safarboy aka. Endi yo, endi davlatning imkoniyatlari yetmasa-da, amaldor baribir nisbatan olganda, albatta o'qituvchiga nisbatan xo'p ko'proqdir, lekin hayoti uchun yetarli emas-da, hayoti uchun farovon yashashi uchun, o'sha g'arbdagidek yashashi uchun yetarli emas. Mana shunday vaziyatda
g'arbdagidek emas, mana shu O'zbekistondagi shu munosib boshqa shu xususiy korxona rahbari qanchalik oylayotgan bo'lsa, bu ma'lumot bor. Bu ya'ni HR mutaxassislari, o'sha mutaxassislari o'rganishadi, o'rtacha u yoki bu direktor qancha oylik olyapti. Mana shundan kelib chiqib davlat mulozimiga belgilasa bo'ladi. Endi cheklangan-ku deyapsiz, to'g'ri. Xarajatlarni kamaytirish kerak, davlat xarajatlari keraksiz odamlarni.
Shuni so'ramoqchiman-da, boya aytganingiz, ikkita toifa endi Fakat bilmiyorum kasalxonaga yotqizib davolaydigan toifada endi u. Lekin halol davlat amaldorlari bor. Va bu nafs o'lgur deydi-yu, nafs o'lgur shu darajada bir narsaki, agar birov uzatsa zarurligi uchun ham olib qo'yadi-da, ana o'shalarni saqlash, korrupsiya kasaliga chalinishni oldini olish uchun nima qilish kerak degan savol o'zi aslida bu yerda.
Yani bu savol juda ham kompleks. Hozir shu daromadlarni normallashtirish kerak aytilgandek. Bu element to'g'ri element, ochiqlik elementi va ularning hayot tarzi elementi. Bu hozir sanab o'tilgan punktlar to'g'ri punkt. Lekin men shu qayta-qayta aytayotgan narsa shuki, tamal prinsip shuki, bular ishlaydi qachonki tepadan pastga yo'naltirilgan bo'lsa. Pastdan tepaga emas, oddiy qorovuldan boshlab oddiy qorovul bo'ladigan odamni bog'chadagi vaqtidan boshlab tarbiyalash orqali korrupsiyaga kurashish emas, prezidentdan boshlanadi. Gapni dangalini gapiraylik. Likuan yuk kimdan boshladi? O'zidan boshladi. O'zini qarindoshlaridan, o'zini yaqinlaridan, o'zining yordamchilaridan boshlandi. Ana shunda ishlaydi bu tizim. Bo'lmasa ishlamaydi.
Ana o'shanda oylik ham topiladi. Ana o'shanda davlat amaldoriga oylik ham topiladi.
Albatta. Yo'q, bu oylik topilishi munosib kadrlar uchun munosib maosh topish muammosi bu muammo emas, Sarvar aka. Yetarli, mana shundoq bor. Yetadi O'zbekistonda. Juda potensialga boy davlat O'zbekiston.
Akmal Burxonovning 5-chi xulosasi.
Singapurda avtoritar vakolatlarga ega bo'lgan korrupsiya amaliyotlarini tergov qilish byurosi tashkil etilgan.
Janob Burxonovning yozishicha Li Kuanyu tuzgan o'sha idora sud qarorisiz mansabi va darajasidan qat'iy nazar korrupsiyada gumon qilinayotgan har qanday shaxsni ushlab turish, tintuv qilish, ularning bank hisob raqamlarini tekshirish, hattoki ularning yaqin qarindoshlarini so'roqqa chaqirish huquqiga ega bo'lgan. Bugungi kunda Singapurda korrupsiya bilan bog'liq barcha jinoyatlar tergovi ana o'sha Li Kuanyu tuzgan byuro tomonidan amalga oshiriladi shu kunda ham. Bu holat korrupsiyaga qarshi kurashning Singapurcha usulining eng bahsli jihati. Li Kuanyuning o'zi korrupsionerlarni sud qarorisiz ushlab turish amaliyoti to'g'risida keksayganda bunday degan.
Dahshatli ishlarni qilishimga, odamlarni tergovsiz qamoqda ushlashimga to'g'ri kelgan. Qilgan ishlarimning hammasini ham to'g'ri bo'lgan deya olmayman, lekin barcha harakatlarim yaxshi niyat yo'lida bo'lgan.
Shaxsan men Singapur shunos, Li Kuanyu shunos emasman. U yerda korrupsionerlarga qarshi repressiyalar tafsilotlarini bilmayman, biroq Sovet tarixidan xabarim bor. 70 yillik Sovet davrida bir necha marta o'tkazilgan tozalash kampaniyalarini aytayapman. Bunday kampaniya boshlanadigan bo'lsa, do'ppi o'rniga boshni olib keladiganlar yomg'irdan keyingi ko'zi qorinday potrab chiqadi. Saparboy aka, O'zbekistondagi korrupsiya bilan holatni siz qanday baholaysiz? Singapurcha usullarni qo'llash darajasida emasmi? Repressiyalar o'tkazish darajasida emasmi?
Siz aytgan shu 6 tamoyilini Singapurni bu 4-chi blok dedi-ku, shuni men qolgan 5-tasiga qo'shilaman, lekin bunisiga sal gumonim bor. Nimaga? Chunki Singapur bu kichkina davlat. U vaqtda undan ham kichkina bo'lgan, 1 million aholisi bo'lgan, keyin territoriyasi ham bir kichkina bo'lgan. Ya'ni Li Kuan o'zi shuni butun tizimini, butun davlatni kontrol qilish imkoniyati bo'lgan. Lekin bizda bu imkoniyati yo'q. Agarda bizda bunaqa byuro tuziladigan bo'lsa, bu byurodan qutiladigan byuro tuzishga majbur bo'lamiz.
Monster tashkilot bu paydo bo'ladi-da.
Ha, bunaqa Indoneziyada shunaqa bo'lgan. Shu korrupsiya o'sib ketavergan, ministrliklar ko'payib ketavergan, hali fondlar ko'payib ketaverganda, endi bu davlat qiyin-u orollarda bo'lgan. Keyin shularni qisqartirish, shularni kontrol qilish ministrligi ham tuzishga majbur bo'lgan. U hech qanaqa natija bermagan. Shuning uchun bizdagi masshtabda bunaqangi shu bir byuroga shunaqa huquq berib qo'yadigan bo'lsak, bu eng korrupsion byuro bo'ladi.
Xo'p, Jamshid, korrupsionerga qarshi ov mavsumi ochmasdan ularga qarshi huquq doirasida samarali kurashsa bo'ladimi? Ana o'sha Likuan Yu'ni usulini qo'llamasdan.
Usulni qo'llamasdanmi? Endi avvalambor Likuan Yu nima uchun bu usulni qo'llashga majbur bo'lganligini tushunishga harakat qilsak, bu savolingizga javob berish osonroq bo'ladi. Fikrimcha, bu favqulodda choralar deyiladi va e'tiborlisi shuki, bu narsani tizimga aylantirmadi. Bu narsani davomiy tizimga aylantirilsa, to'ppa-to'g'ri aytayaptilar, monster korrupsionerlar paydo bo'ladi. Bu narsani aksi paydo bo'ladi. Va favqulodda ko'rilgan chora nima uchun sud hukmisiz? Chunki sudlarni o'zi korrupsiyaga botib ketgan davr bo'lgan deb aytdi. Boshqacha kim yana sud qanday sudga topshirib bo'ladi? Sudyalarni o'zi korrupsiyaga botgan bo'lsa. Shuning uchun qisqa muddatda mana shunday xirurgik amaliyotni oshirishga majbur bo'lgan va juda bir muhim narsa, bu o'zi buni tepasida boshqarib turgan va vaqtinchalik chora deb qaragan. Endi bu siz qilish mumkinmi deyilganda, mumkin, albatta mumkin. O'zbekiston, biz O'zbekiston uchun gapiradigan bo'lsak, chunki O'zbekiston respublika shaklidagi konstitutsion davlat, qonunlarning barcha shu kamchiliklarini qabul qilgan holda ham yomon qonunlar emas. Shularni shu qonunlarni va huquq prinsiplariga amal qilgan holda mana shu tizimlarda islohotlar qilish mumkin, albatta qilish mumkin. Men yana shu mantramni qaytaraman, qachonki shu eng bosh rahbariyat o'zidan bosh
siyosiy iroda bo'lish kerak.
Albatta, bu muhim.
Va nihoyat O'zbekiston Respublikasi korrupsiyaga qarshi kurash agentligi rahbari Akmal Burxonovning Singapurning korrupsiyaga qarshi kurash tajribasini o'rganish jarayonida kelgan 6-chi xulosasi.
Qonun oldida hamma teng.
Bu xulosasi ortidan janob Burxonov yozadi.
Qaysi lavozimda bo'lishidan qat'iy nazar, davlat xizmatchisi 1 dollar miqdorida pora olsa ham, birdek qat'iy jazoning muqarrarligi ta'minlangan. Shu paytga qadar Singapurning bir necha o'nlab vazirlari, davlat korporatsiyalari rahbarlari korrupsiyada ayblanib, ozodlikdan mahrum qilingan.
Saparboy aka, Jamshid, shu o'rinda O'zbekistonda so'nggi 7 yil ichida korrupsiyada ayblanib qamalgan davlat amaldorlarini eslab, yuqori lavozimli davlat amaldorlarini eslab aytib berishlaringizni so'rayman. Bemalol eslab olaverishingiz mumkin. Pauza paydo bo'lib qolishini o'ylamanglar. Pauzani keyin montaj paytida olib tashlashimiz mumkin. Marhamat, kim birinchi aytadi? So'nggi 7 yilda
men boshlay, chunki davlat mulozimi bo'lganman, bu narsadan xabarim bor.
Xo'p.
Masalan, O'zbekistonda hamma biladi, uchida katta bir korxonalarni ochishda, haligi Sardoba suv omborini qurilishida, yo'l qurilishida, bir zavodlarni qurilishida katta-katta shu korrupsion, ya'ni pora olish masalalari bor ekanini hamma biladi. Lekin shu katta mulozimlarga qo'llaniladigan jazo bu oddiy, masalan bir qo'yni urlagan, yo bo'lmasa bittasini uyiga qalbi o'g'irlik qilgan, yo bittasini qattiqroq urgan odam bilan jazosi bir xilmi deganda, biz hozircha ming afsuski, men faqat O'zbekiston emas, butun Markaziy Osiyo, shu Rossiya, ya'ni oldingi Sovet respublikalari, Boltiq bo'yi respublikalari bundan istisno, qolgan respublikalarda, endi balkim Gruziyada endi ozgina o'zgarish bo'lgandir, boshqalarda hammasida bu nohaqlik bor. Buni shuning uchun shu Singapurdagi xalqi 1 dollar ham o'g'irlangan bo'lsa, uni jazoga tortish masalasi bugungi Xitoydagi shuncha necha densiya bir 20-30 yildan beri harakat qilyapti-yu, lekin amalga oshmayapti. Nimaga? Chunki Xitoydagi boyagi men aytgan eng birinchi tamoyil, ya'ni xususiylashtirish oxirgi yetkazilmagan, 50% kapitalizm, 50% davlat mulki. Yer masalasi ham xuddi shunaqa, 50% kapitalizm, 50% feodalizm. Bularni amalga oshirmasdan u odamlarni ertaga, masalan, hokim bir katta xalqi, hozir mana Mirziyoyev 16-ta hokim birinchi o'rinbosarlarini ishdan bo'shatdi. Ular shuni ishni bajarmagani uchunmi, yo'q o'zlarini shaxsiy maqsadlari yuqori bo'lib, xalqni maqsadlaridan yuqori qo'yganmi ekan? Shu masala qiziqdi. Endi
keyin yana balki ertagalik suhbatda alohida to'xtalarmiz, ertagalik suhbatdosh bilan. Nima uchun bu bir necha yildan beri paydo bo'lib kelayotgan savol Nima uchun faqat o'rinbosarlar? Nima uchun birinchi rahbarlar emas?
Sarvar aka, 30 yildan beri odamlari har yili 2 mingga yaqin odamni atar ekan-da, baribir lekin natija yo'q. Shuning uchun nimadagi Singapur, bu qalga Gongkong shunga o'xshagan, bu ingliz sistemasi, ingliz soti sistemasi. Shu narsani tushunib, mana bu arab qurfazlariga, arab davlatlariga o'xshatib, Qozog'istonda ham hozir bizda moliya sistemasida ingliz sudini, ingliz sud tizimini kiritgan. Ya'ni bir qandaydir investor o'zini shu bir gumoni bo'ladigan bo'lsa, Qozog'istonning sudiga emas, shu qalga Ostonadagi xalqaro moliya fondi bor, shundagi ingliz sudiga murojaat qiladi. Shuning uchun bu Singapurda oldindan ishlab kelayotgan narsa. Men masalan Singapurdagi masalan sud tizimi bu oldindan shu yaxshi ishlardi, halol ishlardi degan fikrdaman.
Bu sohada eng birinchi qilinadigani o'zi ana o'sha sudlov tizimini isloh qilish. Jamshid, savolim, so'nggi 7 yilda qamalganlar ro'yxati siz o'zingizcha agar tuzgan bo'lsangiz.
Yo'q, o'zimcha ro'yxat tuzmaganman.
Yo'q, hozir xayolingizda boyadan beri.
Xayolimga kelgani shu davlat xavfsizlik, milliy xavfsizlik xizmatining katta rahbarlarini shu qamalgani shu kelyapti. Xayolimga boshqa kelmayapti. O'zi mulozimlarni korrupsiyada ayblab qamash bu Karimov davrida ham bor edi, hozir ham bor edi. Siz to'g'ri aytyapsiz. Yuqori eshelonda turganlar uchun bu negadir bu narsa aylanib o'tadi. Negaligini men taxmin qilishim mumkin agar ijozat bersangiz.
Qisqagina
bu shu sovetdan qolgan bir an'ananing qanaqadir bir mutatsiyaga uchragan shakli qolgan. Bu an'ana nomenklatura an'anasi. Nomenklatura bu partiyaviy bir tushuncha bo'lgan bo'lsa, hozir esa qanaqadir bir o'ziga xos sektaga aylanib qolgandi. Ya'ni shu nomenklaturaning yuqorisi uni quyi, o'rta, yuqori pog'onalari bor. Yuqori pog'onalarda turgan shu nomenklatura a'zolari, shu
ro'yxatdagi
odamlar yaxshi himoyalangan bo'ladi va undan tashqari mana ozodlik o'zi surishtiruvi juda bir muhim jihatlarni ochib berdi. Shu yuqori pog'onada turgan odamlarning bu kadrlarning o'zi qanaqadir bir aloqalari bor. Ya'ni prezident atrofidagi prezidentning yaqinlariga bo'lgan odamlarga aloqasi bor. Qarindosh urug' deymizmi, boshqa deymizmi? Demak, ular orqali shu prezidentga ta'sir o'tkaza olishlik ehtimolligi nihoyatda kuchliligi ko'rinyapti. Demak, bu o'ziga xos mana shunday monster bir qanaqadir bir tizimga aylanib bo'lgan. Likuan Yu'ning shu tajribasiga binoan juda bir muhim narsa aytgan. Albatta, Likuan Yu avtoritar davlat edi. Avtoritar davlatlarda ham shunday bir siyosat o'tkazsa bo'ladi deb misol qilib keltirishadi. Avtoritar rahbarlarning ichida Likuan Yu'ni gapiradigan bo'lsak, Likuan Yu'ga nisbatan yuzlab boshqa rahbarlar bor. Zimbabve, Afrikadagi va hokazo minglab topiladi. Demak, Likuan Yu bu qoida emas. Likuan Yu shu avtoritar rahbarlarning ichida bir istisno. Biz istisnodan qoida yasab olmaylik. Bu xatarli yo'nalish deyilganida bu nihoyatda muhim jihat, shuni qo'shmasam.
Vaqtimiz tugab qolyapti. Men bugungi suhbatimizni Likuan Yu'ning zamonaviy Singapur haqida o'qiganki, har bir o'zbek biladigan bir gapini yodga olish bilan yakunlamoqchiman.
Oldimda ikki yo'l turardi. Birinchisi o'g'rilik qilish, do'stlarim va qarindoshlarimni Forbes'ning ro'yxatlariga kiritish, evaziga o'z xalqimni hech vaqosiz qoldirish. Ikkinchi yo'l xalqimga xizmat qilib, mamlakatni jahonning rivojlangan 10 mamlakati safiga kiritish edi. Men ikkinchisini tanladim.
Rahmat, Jamshid. Bugun Singapurcha halollik nima ekanligini bir o'rganishga harakat qildik. Bu ishda iqtisodiy tahlilchilar Sapar Bojubayev va Jamshid Muslimovlarning yordamiga tayandik. Bu Ozod nazar edi. Ko'rsatuvni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Yeah.
47 yoshli sapyor Aleksandr Ukraina frontidagi eng xavfli ishlardan birini bajaradi. Minalarni xavfsizlantiradi. Uning so'zlariga ko'ra, rus askarlari qarshi hujumni kuchaytirgan Ukraina askarlariga ko'proq zarar yetkazish uchun o'lgan o'rtoqlarini minalashtirishni odatga kiritgan.
Ruslar hatto o'zlarining quroldoshlarini ham minalashadilar. Ruslar o'zlarinikini hech qachon tashlab ketmaydilar deyishni yaxshi ko'radi. Ammo o'z pozitsiyalarini tark etganlarida askarlari ostiga juda ko'p portlovchi moddalar qo'yib ketishadi. Chunki ular jasadlar ostida portlovchi moddalar yaradorlar va o'liklarni aniqlayotgan bizning tibbiy evakuatsiya guruhlarimizga zarar keltirishini bilishadi.
Rossiya qo'shinlari Ukraina frontining yuzlab chaqirimlari bo'ylab minalar va qopqonlar o'rnatgan. Ukraina zavodlarida sapyorlarning xavfsizligini ta'minlash uchun uskunalar yaratildi. Ular Xarkivda o'zgartirilgan Kanada prototipi asosida ishlab chiqarilgan. Ukraina tomonidan iyun oyida boshlangan qarshi hujumning birinchi oyida piyodalarga qarshi minalardan juda ko'p Ukrain askari yaralandi va halok bo'ldi. Ukraina urushining 526-kunchi kungi tafsilotlariga bag'ishlangan dastur bilan Ozodlik studiyasida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. 3-avgustga o'tar kechasi rus harbiylari shahidlar bilan yana Kiyevga zarba berdi. Bu Ukraina poytaxtiga kamikadze dronlarining ketma-ket 8-inchi hujumidir. Ukraina hukumati barcha uchuvchisiz apparatlar yo'q qilinganini e'lon qildi. Ukraina qurolli kuchlari harbiy havo kuchlari ma'lumotlariga ko'ra, tunda shahar havodan mudofaa tizimi 15 ta shahid va 7 ta razvedkachi dronni urib tushirgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, Kiyevda qurbonlar va vayronalar yo'q. Chorshanba kungi o'tar kechasi esa rus qo'shinlari Xerson shahrini ham bombardimon qilgan. Oqibatda 2 tinch fuqaro yaralandi deya xabar berdi viloyat gubernatori Aleksandr Prokudin. 56 yoshli ayol og'ir ahvolda shifoxonaga yotqizilgan, 59 yoshli yana bir erkak voqea joyida yordam olgan. Kherson viloyati harbiy ma'muriyati hujumdan keyingi vayronalar aks etgan videoni e'lon qildi. Ukraina harbiy havo kuchlari chorshanbaga o'tar kechasi Odessa va Kiyevda jami 23 ta shahid dronlari urib tushirilganini xabar qildi. Ukraina chegara xizmati Dunay daryosi bo'yidagi Ukraina va Ruminiya chegarasidagi bitta shahid dronini urib tushirganini aytmoqda.
Izmail chegara xizmati navbatchi bo'linmasidan havo signali kelib tushdi. Chegara posti zudlik bilan dronni yo'q qilish uchun o't ochish rejimiga o'tkazildi. Shundan so'ng belgilangan o'q otish joylariga yo'l olib, dushman dronlari yaqinlashishini kutdik. Aniq audio va vizual belgilar asosida dushmanning ikkita nishoni aniqlandi. O't ochib bitta dron yo'q qilindi.
Було відкрито вогонь, внаслідок чого один шахід було знищено.
Rossiya 2-avgust kuni Ukrainaning Dunay daryosidagi asosiy ichki portiga hujum qilgan. G'alla tashuvchi ukrainlarning bu portlariga ruslarning hujumlari jahon oziq-ovqat narxlarining oshishiga olib keldi. Chunki Moskva Ukraina donini eksport qilishning oldini olish uchun kuch ishlatishni kuchaytirdi. Ukraina janubidagi operativ qo'mondonlik tomonidan e'lon qilingan videoda Odessa viloyatidagi Izmail shahrida vayron bo'lgan port binolari aks etgan. Hujumlar Ukraina g'allasini yuklashga tayyorlanayotgan kemalarni ishini to'xtatib, langar tashlashga majbur qildi. Ruminiyalik baliqchilar tasvirga olingan Dunaydagi portlashlar va katta yong'in aks etgan video e'lon qilindi. Hozirda Dunay bo'yida 3 ta Ukraina porti faoliyat yuritadi. Rossiya BMT vositachiligidagi g'alla kelishuvidan chiqqandan keyin Dunay daryosi Ukraina uchun muqobil eksport yo'li sifatida ko'rilayotgan edi. Ukraina prokuraturasi tomonidan e'lon qilingan foto suratlarda kamida 2 ta vayron bo'lgan ombor ko'rsatilgan. Birgina shu hujumda 40 ming tonna g'alla ruslar tomonidan yo'q qilingani aytildi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Rossiyaning BMT vositachiligidagi tuzilgan don bitimidan voz kechishi Turkiya va dunyodagi eng qashshoq mamlakatlarda oziq-ovqat inqirozi va ocharchilikni keltirib chiqarishi mumkinligidan ogohlantirdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy chorshanba kuni kechki chiqishida Rossiya port infratuzilmasiga hujumlari bilan global oziq-ovqat falokatini yaratish niyatida ekanligini ko'rsatdi dedi.
Зараз для російської держави це битва не лише проти нашої свободи і не лише проти нашої держави.
Енді Росія давлати үшін бу шунчаки біздің еркінлігіміз яки фақат мамлакетімізге қаршы күрәш емес. Москва глобал фалокет яратыш үшін күрәшмоқта. Бу телбелар глобал азық-ауқат базары құлашыны хақлашмоқта. Уларге нарх инқирозы керек. Улар таминатның үзілішіге мұқтаж. Улар шу ел билан катта пул топиш мүмкін деп ойлапты. Москвада кімдір шахсан өзіге файда арттырышке үміт қылмоқта. Бу жуда ва жуда хавфли үмітлар.
Rossiyaning Izmail Ukraina portiga tungi hujumi dunyoda oziq-ovqat narxlarining sakrashiga olib keldi. Chicago fond birjasida bug'doy narxi ertalab 6.5% ko'tarildi. Ma'lum qilinishicha, 1-avgust holatiga ko'ra Ukrainadan don eksporti iyun oyiga nisbatan 40% kamaygan. Ukraina bilan chegaradosh Belgorod va Kursk viloyatlari hududiy mudofaa bo'linmalarini qurollantirmoqda. Ko'ngillilarga o'q otar qurollar, dronga qarshi moslamalar va avtomashinalar topshirildi. Belgorod viloyatidan olingan videoda bir necha kishidan iborat qatorni ko'rish mumkin. Ularga fuqarolik karabinlari va to'pponchalari topshirildi. Har xil jismoniy tayyorgarlik darajasidagi erkaklar gubernator Roman Starovoytning oldida turib, kamera oldida o'zini namoyish qila boshlaydi. Kurs gubernatori Starovoytning aytishicha, ixtiyoriy otryadlar ta'minlash masalasi bir necha oy davomida muhokama qilingan.
Bugun aytishim mumkinki, yo'li topildi. Qurolni saqlash uchun barcha shart-sharoitlarni yaratib berganimizni alohida aytib o'tmoqchiman. Bazaga birinchi partiya yetib keldi. Yaqin kelajakda qurollar sonini 300 taga yetkazamiz.
Belgorod viloyat gubernatori ma'lumotlariga ko'ra, 400 dona qurol sotib olinmoqda. Jami viloyatda 2900 dan ziyod 8-ta batalyon faoliyat yuritadi. Avvalroq Rossiya prezidentining matbuot kotibi Dmitriy Peskov ko'ngillilarga qurol-yarog berish qattiq nazorat ostiga o'tkazilishini ma'lum qildi. Rossiyaning Qora dengizdagi xatti-harakatlari esa yaqin sharqdagi arab davlatlari iqtisodiy tarangligini keltirib chiqarmoqda. Urush davridagi g'alla bo'yicha bekor qilingan kelishuv Ukraina g'allasining eksport qilinishini yana to'xtatdi va sarmoya kiritayotganlar orasida yuzaga kelgan qo'rquv BMT oziq-ovqat agentligi faoliyatiga putur yetkazmoqda.
O'tgan yili biz sotib olgan jami g'allamizning 50%ini Ukrainadan oldik. Bu yil ham bug'doyning 80% Ukrainadan keldi, chunki narxi yaxshi. Lekin buning boshqa sababi Ukrainaning Qora dengizda strategik jihatdan joylashganligi, ammo u endilikda nafaqat Suriya va Livan, balki Yaman va Afrika burnida ham ko'proq yirik operatsiyalarimiz uchun yopildi. Hozir qilishimiz kerak bo'lgan narsa albatta g'allani boshqa joydan qidirishdir. Bilasizmi, biz qayerda bozor qilishimizni hani aniq bilmaymiz, lekin narxlar oshishi turgan gap.
We don't know exactly where the market will land, but there might well be increase in prices.
Agentlik o'tgan haftada yil davomida atigi 5 milliard dollar to'planganini e'lon qildi. Bu 10-14 milliard dollarlik rejadan ancha kam. So'nggi oylarda tashkilot butun dunyo bo'ylab oziq-ovqat va pul yordamini qisqartirishga tushdi. Qora dengiz g'alla tashabbusidan Rossiyaning chiqishi jahon oziq-ovqat dasturini Ukraina bug'doyi bilan ta'minlashga salbiy ta'sir o'tkazdi. G'alla bilan ta'minlash muammosi yaqin sharqda, jumladan urushdan vayron bo'lgan Suriyada va millionlab qochqinlarni qabul qilib olgan Iordaniya va Livanda vujudga kelmoqda. Budjetni qisqartirish tufayli tashkilot dasturlardan Suriyaga yordam olib turgan 5.5 million kishini 2 millionga qisqartirishga qaror qildi. Oziq-ovqat tashkiloti iyul oyida Iordaniyadagi 2 lagerda yashovchi 120 ming suriyalik qochqinga beriladigan oylik naqd pulni qisqartirdi. BMT agentligi dastlab 465 ming qochqinni qamrab olgan dasturda yana 50 ming qochqinga yordamni bosqichma-bosqich to'xtatadi. Jahon oziq-ovqat dasturining oldingi ijrochi direktori David Beasley moliyalashtirishni qisqartirish davom etsa, keyingi 12-18 oy ichida bu mintaqalarda ommaviy migratsiya va ocharchilik yana avj olishi mumkinligini aytdi. Ozodlik suhbatlashgan o'zbek g'alla yetishtiruvchilari ham arzon rus va qozoq g'allasi hisobiga O'zbekistonda aksincha bug'doyning birja narxi tushib ketgani va ichki ishlab chiqaruvchiga katta zarar bo'layotganini gapirmoqda. Kareliyada sobiq Wagnerchi ommaviy qotillikda gumon qilinmoqda. Kareliyaning Derivanna qishlog'idagi 2 uyda 1-avgust kuni pichoq bilan o'ldirilgan 6 kishining jasadi topildi. Muqaddam sudlangan Maksim Bachkaryov va Igor Safronov qotillikda gumonlanib hibsga olingan. 37 yoshli Safronov 2022 yilda Wagner shirkatiga yollanib, yaqinda urushdan qaytgan. Birinchi uyda ota va o'g'il bo'lgan ikki erkak. Ikkinchisida esa uch erkak va bir ayol pichoqlab ketilgan. Ikkala uy ham yoqib yuborilgan. Koloniyada Igor Safonov o'g'irlik, talonchilik va odam o'ldirishga urinish uchun jazo o'tagan. Iyun oyi oxirida Wagner xususiy harbiy kompaniyasi egasi Yevgeniy Prigojin Rossiya frontdan 32 ming sobiq mahbusni qaytarganini aytgan edi. Britaniyaning eng yirik mudofaa kompaniyasi Bae Systems'ning yil davomidagi daromadi oshmoqda. Kompaniya suvosti kemalari, qiruvchi samolyotlar va boshqa harbiy texnikalar ishlab chiqaradi. Dunyodagi global noaniqlik manzarasida Bae Systems texnikalariga buyurtmalar rekord darajaga yetdi. Buyurtmalar 12%gacha o'sishi prognoz qilinmoqda. Kompaniya mahsulotlarining kuchli texnik ko'rsatkichlari hamda talabning ortishi yillik yakuniy natijalar kutilganidan ham yaxshiroq bo'lishiga ishonmoqda. O'tgan yili Rossiya Ukrainaga bostirib kirganidan keyin jahon miqyosida qurol-yarog', o'q-dori va harbiy uskunalarga talab ortib ketdi. G'arb davlatlari Ukrainani qo'llab-quvvatlashga va shu bilan birga o'z zaxiralarini ham to'ldirishga harakat qilmoqda. Shuningdek, Osiyo Tinch okeani mintaqasida o'sib borayotgan keskinlik ham mudofaa xarajatlarini oshirishga turtki bo'lyapti.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik to'lqinlarida siz yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.